Takže pěkné odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, poprosím, abychom se posadili. A už nám dorazil i ještě poslední člen dneska. Dneska to budeme trošku komorní, máme hodně omluvenek a doufám, že to teda zvládneme věcně a bez nějakých průtahů. Takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abych vás přivítal na 21. zasedání zastupitelstva města Hranic v tomto volebním období, které bylo svoláno a koná se v řádném termínu na dnešní den, to je 20. března 2025 na 16. hodinu. Upozorňuji, že z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude následně zveřejněn na webu města a zároveň žádám všechny přítomné o stišení svých mobilních zařízení. Dovolte, abych zde přivítal také občanskou veřejnost, předsedy osadních výborů, vedoucí jednotlivých odborů, velitele městské policie pana Miroslava Mana, právničku našeho úřadu paní magistru Kristýnu Oneščikovou a v neposlední řadě i tajemníka městského úřadu pana Vojtěcha Bušinu. Nyní tedy můžeme přikročit k samotnému jednání zastupitelstva. Podle prezenční listiny je přítomno 15 zastupitelek a zastupitelů, omluveno je 8. A to paní Blanka Štrolová, pan Radek Průcha, paní Jana Švarcová, pan Jiří Kudláček, pan Miroslav Reindl, paní Hana Čamborová, pan Martin Malášek a pan Jiří Haša má zpoždění nějakou hodinu a čtvrt, asi dorazí v průběhu. Konstatuji tedy, že zastupitelstvo usnášení schopné, upozorňuji jen, že časový limit vystoupení veřejnosti je 5 minut. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji paní Danielu Podolovou a podle plánu práce jako ověřitele zápisu paní Pavlínu Chmelařovou a paní Karlu Vlasákovou. Dále navrhuji podle plánu práce do volební a návrhové komise tyto členy: pana Františka Polácha, pana Jiřího Lisáka a paní Lenku Rábelovou. V tuto chvíli se ptám, jestli je nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak prosím o hlasování o těchto navržených členech. Tak pro 15 přijato, děkuji. Poprosím tedy návrhovou volební komisi, aby zaujali svoje místa. Takže děkuji. Nyní k hlavní části zastupitelstva. Pozvánku s programem jste obdrželi v řádném termínu a dnes jenom ještě dojde k jedné změně a to bod číslo 5 stahujeme a to z důvodu, že čekáme na stanovisko VAKu Přerov, které bude asi odlišné, než bylo původně, což by mělo vliv na naše rozhodování při hlasování o tomto bodu, takže to bude předloženo na program jednání na příští zastupitelstvo. A jinak jsem neobdržel žádný jiný návrh na změnu či doplnění programu a ptám se, jestli tak chce učinit někdo nyní. Pan Michal Ondra.
Já se jenom zeptám, ty materiály na stůl, ty budou do různého nebo?
Do různého.
Okay.
Dobře, takže nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování o navrženém programu s tou změnou, jak jsem uvedl, to znamená, že je stažený bod číslo 5. Takže pro 15, program schválen. Vy jste jinak na stůl obdrželi dva dopisy, které jsou adresované zastupitelstvu města. Potom tam máte na stole i zprávu kontrolního výboru, finančního výboru. K tomu se dostaneme postupně při projednávání jednotlivých bodů. A jinak co se týká, když se samozřejmě nikdo nepřihlásil teďka do diskuze anebo projednávání nějakého materiálu z veřejnosti, pokud by měl cokoliv v průběhu jednání zastupitelstva, samozřejmě mu bude umožněno se k tomu vyjádřit. Bod číslo 2 jsou rozpočtová opatření. První dvě jsou vlastně dotační záležitosti, a to Park československých legií, kdy akce byla již realizována a my tímto rozhodnutím přijímáme a zapojujeme dotaci ve výši cca 1,5 milionu do rozpočtu města. Druhá dotace se týká také již realizované akce, a to oprava zastřešení dvorany zámku, a zde přijímáme dotaci ve výši 7 milionů. A trojka, třetí rozpočtové opatření se týká pojistné události a po záplavách a škody, která byla způsobena na letištní ploše, která je v majetku města, a z části i na komunikaci. A pojišťovna akceptovala tu doloženou cenovou nabídku v plné výši, poskytla v tuhle chvíli zálohu ve výši 400 tisíc korun, chybějící finanční prostředky ve výši 384 tisíc, jedna koruna kryjeme z rezervy města, a po doložení konečné faktury bude pojistné plnění doplaceno a peníze vrátíme zpátky do rozpočtu. A já otevírám diskuzi. Pan Ondra.
Dobrý den, já za finanční výbor, my jsme tento bod projednali a finanční výbor zastupitelstvu doporučuje schválit. Děkuji.
Dobře, děkuji. Nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování, že zastupitelstvo města Hradec schvaluje následující rozpočtové opatření ABC. Tak pro 15 přijato, děkuji. A materiál číslo 3 je pan místostarosta.
Tak dobré odpoledne všem. Materiál číslo 3 se týká rozdělování grantů v oblasti podpory investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních služeb. Nám se do komise nejprve sešlo celkem 9 žádostí, z toho 4 žádosti už podléhají schválení zastupitelstvem města, protože překračují částku 250 tisíc korun. Já jenom pro informaci, my rozdělujeme v této oblasti celkově 1 milion korun. V minulém roce byly všechny tyto finance také rozděleny, byť v té tabulce je částka 941 tisíc, ale ta vlastně sčítá jenom ty letošní žadatele, kteří žádali také loni. Kromě nich žádal ještě Klub vodních sportů, který obdržel 91 tisíc korun na opravu a pořízení mola. Celkově tedy za minulý rok bylo 1 032 000 rozděleno, tudíž se nepřevádí nic do letošního roku a ten milion korun, tak jak komise navrhuje ve svém návrhu, tak rada města se tímto zabývala a ztotožnila se s návrhem této komise. Ty kluby, které svou žádosti překračují 250 tisíc korun, tak tam vidíte, je to Aeroklub Hranice, Automotoklub Kemp, je to potom tělocvičná jednota Sokol Hranice, a vidíte tam, jakým způsobem k tomu přistoupila i komise a navrhuje tyto částky. Rada města neměla žádné ambice měnit tenhle ten návrh komise, takže se s tím ztotožnila. Já jenom, protože to odůvodnění těch návrhů u nulových dotací je takové strohé, tak bych chtěl jenom možná doplnit. V případě klubu rychlostní kanoistiky Slovan Hranice žádali 84 tisíc na nákup kajaku, tak to nesplnili vlastně podmínky grantového programu, protože byli vyzváni k tomu, aby doložili některé věci, tyto doložili ovšem až po jednání této komise, proto nula. V tom druhém případě to je nákup nástupního mola. Tam zase chybělo vyjádření povodí Moravy, chybělo tam vyjádření nebo stanovisko plavební správy a chyběl tam také nějaký výkres, protože ono tohleto vyžaduje nějakou dokumentaci. No a tělocvičná jednota Sokol Hranice má navrženu nulu z toho důvodu, že měli doložit vyjádření stavebního úřadu, což neučinili, a po vyzvání napsali, že to vlastně nestihnou. Takže z toho důvodu je tam také nula. Tolik asi za mě všechno zatím.
Dobře, já děkuji a otevírám diskuzi. Pan Michal Ondra.
Děkuji za slovo. Já prvně za finanční výbor. My jsme materiál projednali spíš tak jako okrajově, ale co nás tam zaujalo, a mě osobně teda taky, nebo já jsem byl ten, který s tou myšlenkou přišel, tak u SK hranice jsou dvě žádosti. A tyto dvě žádosti dohromady mají 260 tisíc a každou tu žádost zvlášť, která je pod těch 250 tisíc, schválila rada. Za mě je to prostě část, nebo za mě je to obcházení jako zastupitelstva, protože když se na to podívám, tak je to stejný IČO, jsou to sice dvě žádosti, ale jedno IČO, a když se i podívám na to, na co vlastně se žádá u toho jednoho IČA ve dvou žádostech, tak je to naprosto totožný záměr, tam nákup kontejnerů a druhý je skladový kontejner, takže úplně to stejný. Takže podle mě je to prostě obcházení zastupitelstva, protože takhle by si mohl dát kdokoliv jakýkoliv žádosti, rozkouskovat to a koupit jeden kontejner, koupit druhý kontejner, koupit třetí kontejner. Tak to je, co jsme probírali na finančním výboru a teď ještě za mě. Mně se ani nelíbí to, že SK Hranice vůbec v dotačním grantu žádá o peníze, protože my jsme tady minulý rok SKčku schválili nějaký rámec, já teda přesně teď nevím tu částku z hlavy, ale bylo to zhruba 2,5 milionu na rok a ta dohoda byla, že SKčko nebude žádat v grantech, respektive ty menší kluby nebude přes ty granty ochuzovat o tu částku. Já jsem si dal tu práci a zjistil jsem si, kolik... kolik SK Hranice získalo dotací a různých příspěvků od roku 2017, respektive, teď nevím, jestli od roku 2017, ale za posledních 7 let. Tak. A prosím vás, ta částka jenom z hranic, co jsem dohledal v dohledatelných smlouvách, takže to možná není všechno, byla 51,5 milionu za 7 posledních let. Tak já nevím, jako jo, prostě mně to přijde zvláštní a myslím si, že ani prvoklubový, nebo jak se to jmenuje, prvoligový fotbal možná takový jako částky nemá, nevím, mi to jedno, ale prostě je to hrozně moc peněz, to město není zas tak velký a nelíbí se mi prostě, že tolik peněz jde do jednoho klubu. Děkuji. Samozřejmě vím, že jste na to připraveni, protože jsme to řešili na finančním výboru, takže já čekám jako nějakou odpověď. Děkuji.
No, já myslím, že na všechno připravení nejsme, protože některé věci tam nebyly řečeny a tak já si nejdříve vezmu slovo, než pan místostarosta vysvětlí, jak je to s těma žádostma a trošku okomentuju tady ten náš klub. Já chápu, že ten klub asi kvůli mojí osobě leží někomu v žaludku a bude se do něho navážet a trefovat. Nicméně víme, zajímalo částka 51 milionů, jestli šlo jenom z města a co to bylo za smlouvy. Ne. To je celkem podstatné, já domluvím ne, jo, a potom dám jako prostor klidně k nějaké reakci. Ne. A zajímalo by mě, jestli je někdo schopný teda uvést, jako co to bylo za smlouvy, protože vesměs a veškeré peníze největší šly do rekonstrukce toho celého areálu, aby ten areál byl vůbec provozu schopný. A kdo víte, jak to tam vypadalo, jak to tam vypadá teďka, a není to areál jenom pro SK Hranice, pro fotbal a atletiku, je to areál pro všechny. Chodí tam široká veřejnost, chodí tam střední školy, chodí tam základní školy a jestli je někomu líto vrážet a udržovat věci, které jsou na pozemcích města a de facto města, tak je mi to teda hodně líto. Co se týká potom nějakých narážek na obcházení zastupitelstva na tady tyhle ty žádosti, tak žádal oddíl atletiky a žádal oddíl fotbalu. co jsou dva rozdílné oddíly v rámci jednoho klubu, v rámci jednoho IČA. Ne? Potom, jak to tady máme my v rámci grantového programu, tak vysvětlí pan místostarosta. Možná by bylo záhodno se s tím taky potom seznámit, než budu činit nějaké závěry a mít takovéhle za mě s odpuštěním narážky a brát si jako rukojmí sportovní klub, ne? Který je jeden z největších tady v tomto městě. Ne? A to je za mě v tuhle chvíli asi všechno a já poprosím pana místostarostu jenom, aby doplnil, jak je to s tím grantovým programem a s těma žádostma.
Já k tomu mám samozřejmě vyjádření našeho právního oddělení. Když si mluvil Michale o tom, že pod jedním IČem žádají teďka dva oddíly, tak ono se to děje vlastně i v případě, nebo na dvě věci žádá i klub rychlostní kanoistiky, to je taky stejné IČO, je tam 84 tisíc jednou, po druhé 77 tisíc. Nicméně, já chci říct to, že to posuzujeme zvlášť, není v rozporu ani se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ani se zákonem o obcích. A já si tady dovolím z našeho grantového programu města Hranic, vůbec to není teda v rozporu s grantovým programem, protože podle grantového programu města Hranic může být žadatelem mimo jiné spolek, tedy právnická osoba, které zákon přiznává právní subjektivitu. Byly podány dvě žádosti ze dvou oddílů SK, fotbal a atletika. S ohledem na výše uvedené nemůže oddíl samostatně právně jednat, neboť mu stanovy SK Hranice nepřisuzují právní subjektivitu, proto vystupují pod identifikačním číslem matky SK Hranice. Každý oddíl má však samostatné účetnictví, tudíž je přidělená dotace vyúčtována každým oddílem zvlášť. Z žádosti nevyplývá, že by na totožný účel požadovala dotace matka, pouze SK Hranice, jejíž limit by přesáhl částku 250 tisíc, o čemž by muselo rozhodnout zastupitelstvo. V podané žádosti nejsou v rozporu s grantovým programem města Hranic ani v rozporu se zákonem o obcích. Já nemám důvod tomu nevěřit.
A já ještě doplním jedna věc, která ode mě nezazněla, a to, že byly schválené některé sporty, které jsou financovány přímo z rozpočtu města, ale to se týká činnosti, nikoliv grantového programu na investice. Tak toto bylo řečeno na začátku, takže nikdo z těch klubů, které tam jsou schválené, jsou v rozpočtu města, nežádají v rámci činnosti. A jinak obdobný případ je i v rámci žádosti na činnost, kdy žádají ostatní kluby, žádají také pod jedním IČem a my rozhodujeme zvlášť o dotaci na činnost dospělých a dotaci na činnost mládeže, což je úplně obdobný případ. A teď máš slovo.
Děkuji za slovo. Já samozřejmě vůbec nespochybnuju, že to je právně v pořádku. Máte tady dost právníků na to, aby to bylo v pořádku, takže to je naprosto... To ani jako jsem si nemyslel, že to právně není v pořádku. Za mě nad právem stojí nějaká etika, to už potom je něco jiného. Prostě je to, že žádá jedno IČO na úplně stejné věci 260 tisíc, což je víc jak 250. Nevím, proč jste to, mohli jste to klidně dát do zastupitelstva, jinak by vám to prošlo, to je, jako je to za mě úplně zbytečný. Co se týče toho, že si někdo bere nějaký rukojmí, tak jsem rád, že jsme se konečně dostali na politickou půdu. Trošku se přibližujeme poslanecké sněmovně, dobře. Já se toho účastnit nebudu, nikoho si neberu jako rukojmí, já vidím jenom data. A ty data říkají, za posledních 7 let město Hranice dalo, a to je úplně jedno na co, jestli na provoz, nebo na opravu, nebo na co, dalo 51,5 milionu korun SK Hranice. A není tohle město schopné se domluvit se Sokolovnou třeba a nějakým způsobem opravit Sokolovnu, která nám dělá ostudu. Takže já jsem to zkoušel. Je to prostě jenom o tom se bavit s těma lidma. Tak jako v zásadě bude to v zápise, bude to na zvukovém záznamu a takhle je to v pořádku, protože stejnak o tom hlasovat nebudeme, protože právě je to v pořádku, eticky za mě to v pořádku není. Děkuji.
A Jirka Horký?
Tak jestli se můžu připojit tady této diskuzi, většina už byla řečena, ale já to otočím z druhé strany. To sportoviště, které tam bylo zrekonstruováno za těch posledních 7 let, bylo do něho investováno 51 milionů. Tak si můžeme zatleskat. Výborně, jen tak dál. Protože ty děti, které tam sportují, mají odpovídající sportovní prostředí a nemusíme se za to stýdět. A jestli tady někdo vyčítá tomu městu, že investuje peníze do svých dětí, tak by se měl stydět především on.
A já jenom ještě tady tohleto doplním, jako neinvestovalo jenom město, ale tak, jak tady byl brán teďka do úst Sokol, ne, tak i to SK se stará. A město jenom dofinancovává to, co si sehnalo SK, což je z dalších 70% z Národní sportovní agentury. My jsme sem vždycky chodili a další peníze jsme žádali a získávali jsme z Olomouckého kraje a město zase jenom dofinancovávalo. Ne. Takže to není jenom o investici města, ale my jako klub se staráme. Ne. A jenom pro informaci, protože to je samozřejmě na mou osobu, tak já se tam starám zadarmo. Ani korunu z toho nemám, žádné odměny z ničeho. A pan Ondra ještě.
Mně je úplně jedno, kdo ten klub vede, to je úplně irrelevantní, jako tady říkat, že to je na tvou osobu. Nemluvím o tom, že mám takový dojem, že už tam nejseš v tom vedení, jestli se nepletu, ale to nevím teda. A rozhodně se nestydím za to, že se dívám na to, kam město investuje a za to se nestydím. A není to vůbec o dětech, cokoliv tady bude pro děti, tak všichni ví, že já proto budu, takže to je úplně taky nesmysl.
No, tak já myslím, že to radši ukončíme tu diskuzi a nikoho dalšího nevidím, tak můžeme hlasovat materiál číslo 3. Zastupitelstvo města Hranic schvaluje poskytnutí dotací grantů, schvaluje uzavření smluv a pověřuje starostu podpisem. Je pro 15 přijato, děkuji. Materiál číslo 4, opět pan místostarosta.
Tak, materiál číslo 4 jsou granty v oblasti tělovýchovy. Tam se nám teda sešlo těch žádostí výrazně více, dohromady jich bylo 32. Ovšem z těch 32 žádostí, které celkově byly ve výši přes 2 miliony korun, tak jsme mohli rozdělit pouze 508 tisíc. 500 tisíc je pro letošní rok vyčleněno a 8 tisíc byl převod z minulého roku. Všech 508 tisíc si myslím, že bude použito. Z těch 32 žádostí pouze dvě jsou nad 250 tisíc korun, takže spadají do pravomoci rozhodovat o tom zastupitelstva města. Jsou to v obou případech žádosti, které se týkají Domu dětí a mládeže a soutěže majoretek. Nevím, jestli by tohle to nechtěl konkrétně okomentovat ještě pan předseda sportovní komise.
Klidně můžu, když jsme se sešli jako komise už po několikáté, tak na soustředění oddílů se přispívá v rámci celoroční činnosti, kde je daleko vyšší dotace a každý ten oddíl si z těchto peněz doúčtovává to svoje soustředění. Takže tam jsme nemohli vyhovět Domu dětí a mládeže, protože zažádali o soustředění oddílu bojových umění. Oni to mají trošku složitější, já to vím, protože nejsou jakoby sportovním oddílem, ale všechna tato soustředění si prostě platí rodiče dětí. A tak to budeme držet, dokud tam budu předseda. Mistrovství světa majoretek asociace si žádala už po několikáté a tam jsme řešili, jestli ta částka, o kterou oni žádají, 347 200 korun, je vůbec adekvátní té účasti těch našich majoretek. Není to o účasti našich majoretek, ale o pořádání mistrovství světa majoretek, proto tam byla nula. Je to jednoduché.
Já teda ještě, než se rozvine diskuze, tak i tady v tomto případě, v případě těch grantů v oblasti tělovýchovy, se taky stává, že třeba DDMko žádá, tady má mnoho žádostí, jo, a každou posuzujeme zvlášť tu žádost. A zase zvlášť teďka budeme posuzovat tu žádost, která byla ta jednotlivá konkrétní žádost nad 250 tisíc. Ale mají tady agility závody, mají tady jarní společné soustředění, no tak to je nula, ale mají tady mistrovství světa majoretek, asociace, mají tady mokrou štafetu, jo? Tady bychom toho našli taky spoustu. Pod jedním míčem.
Dobře. Dobře, já děkuji, pan Michal Ondra.
Já děkuji, já jsem chtěl něco jiného, ale teda zareaguju, no jo, ale když to sečtete tak dohromady, to, co jim dáváte, nedává 250 000, že jo. Ale co jsem se chtěl zeptat, tak, a tady bych asi potřeboval dovzdělat, prosím, a říkám to ve vší pokoře, když tam jsou ty žádosti toho DDMK za přes 340 000 a ještě tady 342krát, ale my jim přisuzujeme pouze 20 a 10, tak to rada nemůže schválit, protože ona nedává jako víc jak 250, ona dává 20 a 10. Tak to jenom bych potřeboval fakt jako dozdělat, proč to tady musíme schvalovat, teda toto. Ne, já nevím, já fakt nevím.
Ale tam se to nebere podle té částky, kterou my schvalujeme, ale podle té částky, kterou oni žádají, podle žádosti.
To je to, co právě, já mám jakoby dva výklady. Jeden říká, že co dostanou a druhý, tak to právě nevím, tak proto zeptám. Ne,
podle žádosti.
Takže nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování. Takže pro 15 přijatou usnesení materiál číslo 5 nebo bod číslo 5 byl stažen, takže můžeme jít na bod číslo 6. A ten se týká výkupu části pozemku, a to 21 metrů čtverečních v lokalitě pod Hůrkou, a kdy my tuto část potřebujeme kvůli rozšíření veřejného prostoru a vybudování komunikace. Z toho důvodu se tedy zastupitelstvo města předkládá materiál ve věci schválit výkup pozemku, tak abychom tam následně tu komunikaci mohli realizovat. Otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje výkup části pozemku. Že pro 15 přijatou usnesení materiál číslo 7 se týká využití, respektive nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže v ulici Čechova pod synagogou za cenu 499 000. Město Hranice nepotřebuje v tuto chvíli žádné garáže. Na minulém zastupitelstvu jsme schválili nákup garáží za katastrálním úřadem, který nám bude pro naše potřeby stačit, a z toho důvodu se tedy předkládá zastupitelstvu neschválit tento výkup a nevyužít předkupního práva. Otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím hlasování. Zastupitelstvo města Hranice neschvaluje výkup stavby garáže. Pro 15 usnesení přijato. Děkuji. Materiál číslo 8 se týká stavebních prací, zakázek, které si město objednává u své společnosti Ecoltes v rámci režimu zadání in-house. A zastupitelstvem města Hranic byla 30.6.2022 schválená rámcová smlouva o dílo, která byla podepsána 13.7.2022, která umožňuje vyčlenit některé zamýšlené investiční akce z rozpočtu města v režimu tzv. In-house zakázky. To znamená, že po splnění určitých podmínek nejsou nezbytná výběrová řízení na výběr zhotovitele dle zákona o zadávání veřejných zakázek, potažmo interní směrnice o zadávání veřejných zakázek, jako v ostatních případech, ale tyto zakázky lze zadávat přímo k realizaci obchodní společnosti Ecoltes Hranice. A tohle se tady řeší každý rok od toho roku 2022 a v roce 2025 jsou tedy navrženy realizace věž staré radnice, základní škola, třída 1. máje, odizolování budovy 1. stupně, plot stará Štreka Drahotuše a stavební úpravy objektu číslo popisné 48 Drahotuše. Po nacenění akce věž staré radnice byly zjištěny nedostatečně vyčleněné prostředky z rozpočtu města. Z toho důvodu je tam i rozpočtové opatření ve výši 300 000. A já bych tady k tomu chtěl jenom říct, že my jsme to původně soutěžili veřejnou zakázkou, kdy bylo osloveno 7 firem, bylo provedeno výběrové řízení, na tu akci se přihlásila pouze jedna firma s celkovou částkou 6 986 000, což je o 3 miliony víc, nebo přes 3 miliony víc, než bylo rozpočtováno. Z toho důvodu jsme tedy zrušili tuto veřejnou zakázku, protože jsme nebyli ochotni investovat takové výrazné navýšení na tohleto a navíc tam přihlásila jenom jedna firma a bylo rozhodnuto, že oslovíme společnost Ecotest k nacenění a ti to nacenili za tu částku, kterou máte uvedenou v důvodové zprávě, což je 4 miliony 393 tisíc a rozpočtové náklady roku 2024 činili 3 582 tisíc. Z toho důvodu to tedy takhle dofinancováváme, protože v rozpočtu města máme finanční prostředky vyšší 4 183 tisíc. Takže jsme se rozhodli, že to zadáme v režimu in-house zakázky, protože nemá smysl to výběrové řízení vypisovat znova. A to je ode mě asi v tuhle chvíli všechno. Otevírám diskuzi a vidím přihlášeného pana Ondru.
Já za finanční výbor, opět my jsme se na to dívali a jediné, co teda upozorňujeme, že u té věže staré radnice, u té rekonstrukce je tam jako poměrně velký rozdíl právě v té nabídkové ceně té externí firmy a v ceně Ecoltestu, takže jenom považujeme za důležité prostě na to upozornit a případně potom jako nějakým způsobem dbát na to, aby tam nebyly fakturovány případně nějaké více práce nebo něco takového. Tak děkuju.
A pan Polach?
Ten nesouhlas s tou cenou, tak my jsme to prošli, v podstatě je to starší objekt, může tam být skrytá vada. Teďka v této chvíli je to prostě naceněné, tak jak to bylo prostě řádně naceněno. Za mě všechno. Děkuju.
Já děkuji a jenom zdůrazňuji, že ten nesouhlas s cenou je s cenou soutěženou, nikoli v cenou rozpočtovanou. Ne. Kdy ta cena rozpočtovaná byla 3,5 milionu na cení 4 miliony 400 od Ecoltestu, soutěž byla za 7 milionů, kterou jsme zrušili. Michal Ondra ještě?
Jo, já jenom, to je spíš z praxe, že když je nějaká cena se jeví jako mimořádně nízká, tak samozřejmě potom to může být problém. Ale tady v tomto případě ne, jenom prostě my jsme chtěli na to upozornit, že něco takového tam je. Já jsem jinak rád, že to dostane naše firma a ty peníze zůstanou tady.
Dobře, a nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování. Zastupitelstvo města Hraň schvaluje dle rámcové smlouvy investiční akce, rozpočtové opatření a jednotlivé smlouvy o dílo. Pro 15 přijato, děkuji. Materiál číslo 9 se týká žádosti o změnu podmínek kupní smlouvy. V roce 2020 město prodávalo pozemky v Drahotuších za účelem výstavby rodinných domů, kdy byly stanoveny podmínky a termíny zahájení výstavby, kolaudace a podobně. Určitě si vzpomněte, že náš bývalý architekt pan Kuchta, který jeden pozemek taky koupil, nakonec stavbu nerealizoval, a město uplatňovalo výhradu zpětné koupě, následně jsme pozemek potom prodali znovu. Taky jsme v minulosti řešili problémy ostatních stavebníků, kteří se dostali do problému s dokončením stavby, a to zejména s ohledem na nárůst cen stavebních materiálů, ať už to byl COVID, nebo ať už to byla potom následně inflace, válka na Ukrajině a podobně. Tohle je tedy další obdobný případ, kdy nás pan Strnadel žádá o prodloužení termínu kolaudace do 31.12.2028 a odpuštění smluvní pokuty, kdy ve své žádosti uvádí, že bohužel z důvodu covidu, války na Ukrajině, nedostatku a zdražování materiálu, prodlužování termínu dodání stavebního materiálu služeb a také odsouvání termínu nasmluvovaných řemeslníků se moje cesta markantně snížila. Proto téměř se 100% jistotou můžu říct, že nedokážu splnit podmínky kolaudace do konce termínu. Momentálně dodělávám zateplení fasády, stropy a budu začínat pracovat na dokončení vnitřku budovy. Zajištěné finance a materiál ke stavbě v současné době mám. Jsme mladý pár, který bude svůj domov své pomoci za poměrně náročných podmínek, které vyžadují více času, než bylo plánováno. Rodinný dům chceme dokončit v nejbližší době. A proto pro nás další částka, kterou bychom museli zaplatit, byla velkou komplikací, což naráží na tu pokutu. My jsme takto vyšli v minulosti vstříc jiným stavebníkům a z toho důvodu je tady zastupitelstvu města předkládán materiál ve věci vyhovět této žádosti. A nicméně v tom usnesení máte pouze prodloužení termínu kolaudace, protože prominutí smluvní pokuty není řešeno a to z důvodu, že zatím nedošlo k porušení smluvních podmínek a to znamená, že není nárok na uplatnění smluvní pokuty a ten dosud nevznikl. V případě schválení prodloužení termínu pro vznik práva užívání stavby bude uzavřen dodatek číslo 1 kupní smlouvě, kterým dojde k prodloužení toho termínu z původních 60 měsíců od právní účinku vkladu kupní smlouvy na nový termín a to do 31.12.2028. Takže tohle ode mě všechno a já otevírám diskuzi. Takže nevidím nikoho, tak prosím o hlasování. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje uzavření dodatku číslo 1 ke kupní smlouvě. Je pro 15, usnesení přijato, materiál číslo 10 je pan místostarosta.
Tak, desítka se týká obrazů, které se objevily nebo jsou v majetku MKZ Hranice. Jsou to tři obrazy, jsou to tři olejobalby, poměrně veliké, víc jak 111, víc jak metr na výšku, nakreslené, namalované malířem, který se jmenoval Govič, myslím, že Václav Govič. Tyhle tři obrazy patří do majetku rodiny Heller, což byla rodina, která tady v Hranicích vlastně zakládala Karnolu. To byla Karnola, Hellerova továrna. A tu továrnu založil někdy v roce 1869 dědeček toho Stefana Hellera, o kterém se tady v tomto materiálu bavíme. On byl před časem ředitel našich MKZ, pan Rostislav Plachý, osloven úřadem pro řešení holokaustových nároků ze Spojených států s tím, že tento úřad měl informace, že tyto tři obrazy jsou v majetku městských kulturních zařízení a doložili také vlastnický nárok na tyto obrazy, protože potomci Stefana Hellera tady o tohleto teďka požádali. Byla oslovena paní Jirásková z Centra, a já to teďka musím přečíst, Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války, která potvrdila to, že tahle ta rodina, tihleti dědicové mají skutečně nárok na tyto tři obrazy. A tímto materiálem vlastně Rada města předkládá a navrhuje zastupitelstvu schválit spolupráci MKZ Hranice s tímto úřadem pro řešení holokaustových nároků ze Spojených států při restituci těchto tří obrazů. Já jsem samozřejmě viděl zápis finančního výboru, takže ano, není tam odhad těchto obrazů. Nicméně pan kurátor Suchánek z MKZ tady dodal papír, kdy říká, že na internetových aukcích se obrazy Václava Goviče nabízejí za cenu od 35 do 75 tisíc korun. Ono to má ještě jinou souvislost. Ten úřad z těch Spojených států požádal naše MKZ do vydání tří obrazů, ale současně také informoval pana ředitele o tom, že čtyři obrazy ve státní instituci v Moravské galerii v Brně jsou také řešeny jako restituce, jako restituční nárok rodiny Heller a protože splňují všechny požadavky, které požaduje ten zákon číslo 112 o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holokaustem. Moravská galerie je státní instituce, takže ona, pokud jsou splněny všechny podmínky, tak ona je povinna tyto předměty restituovat. My sice nespadáme pod ten zákon 212, nicméně se domnívám, že by bylo vhodné tyhle ty tři obrazy vydat, protože tím skutečně napravujeme jakousi křivdu, která se udála v roce 1939. V roce 1939 v březnu byla tahle ta továrna arizována, byl tam dosazen správce, který se jmenoval Jurač a tenhle ten správce, rodina Hellerová na to zareagovala tak, že odjeli, nebo nechci říkat utekli, ale emigrovali do Itálie a v prosinci roku 1939 se ten správce vyjádřil, že obrazy byly předány do muzea. A takhle se dostali vlastně až do toho MKZ. Jo? Takže máme tam tři obrazy, které pro nás asi nemají žádný význam. A myslím si, že by to bylo i pěkné gesto, které bychom takhle udělali tím schválením, že umožníme restituovat tyto tři obrazy a napravíme tak trošku to, co se událo v roce 39 a pak bohužel teda i v roce 1948.
Dobře, děkuji, pan Vyplelík.
Tak jsem přesvědčený, že to, co bylo ukradeno, by se mělo vrátit a tím bychom se měli řídit. Jistě to, co finanční výbor navrhuje, že by se měly nějaké odhady té ceny dělat, nevím, k čemu by to bylo. Bylo ukradeno, tak vraťme. A navíc tedy by za ten posudek vznikly městu další náklady, takže mi se to zdá zbytečné. Nediskutujme o tom a vraťme to, nebo bych se musel stydět.
Takže děkuji, pan Michal Ondra.
Děkuji za slovo. Jsem na tom finančním výboru byl, tak to uvedu na pravou míru. Nebylo vůbec řečeno, že se mají dělat odhady, nebo respektive teda, pokud to bylo řečeno, tak to tak nebylo myšleno, že by se měly dělat odhady, bylo řečeno, jenom že nevíme, jaká je hodnota těch obrazů, to všechno. Nikdo vůbec neřekl, že vracet nemáme, nikdo neřekl, že se má další nějak jakoby, dělat nějaký náklady. Jediný konstatování, který si myslím, že je správný, tak bylo, že jako nevíme za město, jakou to má hodnotu, ale to je všechno. Pardon. Což vlastně teď jsme se dozvěděli, takže je to doplněný a je to naprosto v pořádku a já bych byl ten poslední, který by nechtěl vrátit něco, co někdo ukradl. Jako.
Dobře, takže děkuji. A nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování. Zastupitelstvo města Hranic schvaluje spolupráci městských kulturních zařízení při restituci tří uměleckých děl. Že pro 15 usnesení přijato, materiál číslo 11 se týká změny obecně závazné vyhlášky číslo 3/2016 o regulaci hlučinných činností. Ke změně dochází na popud předsedy osadního výboru Středolesí pana Evžena Blechy, který žádal, aby tato místní část byla z této obecně závazné vyhlášky vyjmuta. Vše bylo projednáno i s předsedy ostatních místních částí, jestli si nepřejí nějakou změnu a v předkládaném návrhu tedy dochází k úpravě doby a místa, kdy a kde má každý povinnost držet se veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk, a to následujícím způsobem. O sobotách od 6 do 18 do 8 hodin v Hranicích 1 městě a v Hranicích 5 rybáře. O neděli státních svátcích a ostatních svátcích od 6 do 8 hodin ráno a od 12 do 14 hodin v Hranicích 1 městě a v Hranicích rybáře. Návrhem této obecně závazné vyhlášky, kterou si mění obecně závazná vyhláška číslo 3/2016 o regulaci hlučných činností, byl předem zaslán Ministerstvu vnitra České republiky, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, který vykonává dohled nad zákonností právních předpisů měst a obcí a zároveň poskytuje metodickou pomoc při jejich tvorbě. Dle obdrženého sdělení ministerstva nebyl návrh obecně závazné vyhlášky shledán v rozporu se zákonem. A já otevírám diskuzi. Takže nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování. Zastupitelstvo města Hranice vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 3/2016. Pro 15 usnesení přijato, děkuji. A materiál číslo 12 je vlastně plnění usnesení z minulého zastupitelstva ohledně vyhodnocení a předložení návrhu o případném vstupu nebo nevstupu do MAS Hranicko. Je tady připraven pan František Kopecký za MAS Hranicko s krátkou prezentací a já mu tímto dávám slovo.
Tak dobrý den, já děkuju za možnost zde vystoupit. Jmenuji se František Kopecký, pracuji jako manažer vedoucí pro realizaci strategického plánu v místní naší skupině a z pověření tedy pana předsedy výboru Masky. Jsem zde dnes, takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení členové rady, pane starosto, pane místostarosto, my jsme zaznamenali samozřejmě tu iniciativu a diskuzi na minulém zastupitelstvu a proto jsme si dovolili potom po následné informaci, kdy bude projednávat Rada města tento bod, tak jsme připravili jak pro radu, tak i pro vás takový materiál, který jste obdrželi v podkladech, takže já dneska vlastně jenom v asi 6 slidech velice krátce už nebudu opakovat to, co je tam řečeno, ale dovolím si ještě zareagovat na zprávu nebo stanovisko rady, která potom je také v podkladech. Takže my si ještě skupinu doufám už všichni znáte, fungujeme jako zapsaný spolek a právě v těchto dnech jsme ji oslavili 20 let výročí od našeho vzniku. Aktuálně máme 53 členů s tím rozvrstvením, jak vidíte, takže za tu veřejnou správu je to 9 obcí a 1 mikroregion. Stále se rozrůstá náš profesionální management, začínali jsme ve dvou, dneska je nás vlastně 6 nějakých základních manažerských nebo řekněme kmenových zaměstnanců a další desítky osob pracující potom na různé částečné úvazky a dohody. Začínali jsme tehdy jenom pouze pod programem rozvoje venkova, dejme tomu v tom roce 2006-2007, dneska se o maskách mluví teda v mnoha oblastech rozvoje a myslím si, že hrají v České republice i v Evropě zásadní roli vlastně v regionálním rozvoji a je to tak potvrzeno i tím, jak k nám přistupují ministerstva, územní partneři, kraje. Dokonce vlastně Ministerstvo pro místní rozvoj chystá, teď bych teda kecal v rámci jakého zákona, ale ukotvení místních skupin i v legislativě. Tak my jsme v tom materiálu nějakým způsobem zhodnotili přímé přínosy, dejme tomu naší činnosti pro území, obyvatele, instituce, města Hranice, takže opravdu 15% veškeré alokace, kterou jsme za ty roky měli v rukách a rozdělili jsme je koncovým příjemcům, což i s tím, co nás ještě čeká, dalších 33 milionů do konce roku 2026 je dohromady asi 230 milionů korun, tak 15% z toho přijali vlastně buď samotné město a jeho příspěvkové organizace, nebo my v to samozřejmě počítáme i podnikatele, církve, neziskovky z území města. Realizujeme místní akční plán vzdělávání, kde jsou zapojené všechny mateřské a základní školy. V šablony pro školy, tam pomáháme 5 ze 7 školám a vlastně díky i té naší činnosti přiteklo téměř 24 milionů korun. Aktuálně energetické poradenství, nová zelená úspora Light nebo komunitní projekt v rámci operačního programu Zaměstnanost. Proč si myslíme, že by město Hranice mělo být členem místní akční skupiny? Určitě by se tím zvýšila prestiž. Nabídli jsme vám takový průzkum za 3 kraje a města obdobné velikosti, ale obdobně to jde vztáhnout na celou Českou republiku, takže aspoň za ten průzkum 27 z 32 měst celkem je členem místních akčních skupin na svých územích. Jiné 2 třeba dávají příspěvky, i když nejsou členem. My bychom tam viděli a ocenili užší a především přímou spolupráci a přenos informací. Z vaší strany by to byla určitě větší možnost spolupodílet se na činnosti Masky, včetně třeba zacílení těch dotačních programů, protože to máme dost ve svých rukou. Potvrzení role města v čele nějakých řešení regionálních témat a větší zapojení do strategického plánu, plánování rozvoje regionu. No a jenom nějaké poznámky k té zprávě Rady města. Tam se hodně hovoří o vlastně tom, že Město Hranice jsou členem mikroregionu Hranicko a ten je členem místní akční skupiny a takto by to mělo stačit. Já tady jsem vytáhl třeba jeden příklad, kde tady tohle jakési přenesené členství úplně asi uplatnit nejde. Například v našich rukou je vlastně nastavování těch preferenčních kritérií o tom, které ty projekty potom uspějí v těch našich dotačních programech. A tady si třeba představte, nebo častým jedním z kritérií je třeba velikost obce, kdy přece jenom tak nějak přirozeně se cílí a podporují si třeba ty menší obce, anebo ne přirozeně, možná tím, že tam je hlas těch menších obcí víc zastoupen. A tady ten mikroregion samozřejmě nemůže uspokojit všechny obce, zvlášť když je tedy jsou, nechci říkat proti sobě, ale vedle sebe postaveny v obce velikosti Hranic anebo Dolních Těšic. Souběžné členství v tom mikroregionu a masce, jako my nepovažujeme za nějaké duplicitní, jak se tam o tom mluví, mikroregion Hranicko sdružuje pouze obce. Maska k tomu navíc přidává ten podnikatelský a neziskový sektor a ukazuje se prostě dobrou platformou pro to i jako definovat a nějakým způsobem formulovat ty společné zájmy třeba toho podnikatelského nebo neziskového sektoru a my opravdu v masce fungujeme velice konsenzuálně a hledáním těch konsenzů, takže to potom pomáhá vlastně i tříbit a hledat společná řešení s tím veřejným sektorem. Město takto přes ten mikroregion je spíš v pasivní roli, nemůže uplatňovat přímo své zájmy, musí se spokojit vlastně s nějakým stanoviskem celého toho mikroregionu. Zatímco mikroregion tady se samozřejmě jeho role je neodiskutovatelná, řeší společné projekty a problémy, ale my k tomu máme vlastně navíc ještě další agendy i ty vlastní dotační programy a opravdu i pro kraje, pro stát se stáváme vhodným nositelem různých projektů, jako je místní akční plán, vzdělávání, poradenství v té energetice a podobně. No a určitě, když by město samozřejmě, my v masce máme hlasy rovné, takže ten hlas ale města Hranice by už jenom svojí autoritou byl významný a inspirující i pro ostatní. Také se samozřejmě ta zpráva rady věnovala financím. Já bych byl nerad, aby se to jenom na ty finance zúžilo, ale samozřejmě i k tomu to se nějakým způsobem vyjádřím. My tedy fungujeme samozřejmě ano na výběru členských, nebo na principu spolku, jehož členové přispívají na činnost členskými příspěvky a ty stanovujeme pro různé druhy členů rozdílně. Využíváme je na to především, že ty dotační programy nebo projekty samozřejmě počítají i s pokrytím tedy té agendy těch manažerských pozic a podobně, ale není to pravidelem, že by to bylo ze 100%. Například právě v administrace těch dotačních programů má pouze 95% dotaci, my jsme nezisková organizace, těch 5% musíme někde sehnat a třeba zrovna místní akční plán vzdělávání nebo ten komunitní projekt OPZ, o jejich přínosech se mluví v tom materiálu, tak sice doteď a do konce roku 2025 jsou hrazeny ze 100%, ale čekají nás změny. Dotace na ten místní akční plán vzdělávání má klesnout na pouze 80% a tedy budeme hledat a budou potřeba najít další zdroje pro pokrytí těchto projektů a naší činnosti. A určitě my vždy transparentně informujeme a jsme schopni doložit vlastně konkrétní využití těch členských příspěvků. Takže tak to za mě, doufám, že v limitu a samozřejmě jsem připraven zodpovědět vaše dotazy, případně s kolegyní paní Gaďurkovou, která tady ještě taky dorazila právě.
Takže já děkuji za tuhle prezentaci. Já si dovolím toho komentovat. Rada města se samozřejmě tímto požadavkem z minulého zastupitelstva vážně zabývala a došla k závěru nedoporučit vstup do MAS Hranice, jak už tady ostatně bylo zmíněno. A já budu některé věci opakovat, to, co tady řekl pan Kopecký. A my jsme v mikroregionu, kde platíme 374 800 a ten je členem MASky. Já nezastávám ten názor, že tam máme minimální hlas nebo minimální nějaký vliv a jak bylo řečeno, kdybychom se stali ještě i dalším členem nebo duplicitně členem MASky, tak budeme platit dalších přes 100 000 a máme tam i pouze jeden hlas. A já teď si dovolím teďka takové obdobné přirovnání k jinému členství a k jinému spolku, kde jsme, by to bylo možná pochopitelnější. My jsme vstoupili jako přímý akcionář do odpadů Olomouckého kraje. Součástí, kde jsou města a obce. Nemusí tam všichni vstupovat jako přímý akcionář, někteří tam mohou vstoupit prostřednictvím spolku odpady Olomouckého kraje a ten je potom zastupuje jako jediný akcionář. A taky se nejdříve domlouvají to, co budou prosazovat a protlačovat si v rámci toho spolku a zastupovat se tady tyhle ty města obce, které nechcou být jako přímý akcionářem a mít nějakou agendu s tím spojenou na starosti. A to je to samé, jak kdyby teďka někdo přišel z vedení odpadu Olomouckého kraje a chtěl po členech spolku odpady Olomouckého kraje, aby se zároveň stali přímým akcionářem a měli tam vliv. A tady jediný rozdíl, který tady v tomhle tom ještě je, takže tam ten vliv hlasovací je právě podle počtu obyvatel a máte tam o to větší slovo, když tam takhle jste. Já bych chtěl jenom ještě zdůraznit, že město Hranice se aktivně zapojuje, i když není členem do dění mikrorejonu Hranicko. A tam jsou problémy, které se prolínají také v MAS Hranicko. A myslím si, že tam dostatečně jsme schopni hájit jako svoje zájmy jako města. My tam sice nejsme v MASce členem, ale účastníme se dobrovolně i vytvořených pracovních skupin, které aktivně přispívají k řešení problémů v celém území ORP. Je tam například paní magistra Michala Pešanová, vedoucí odboru sociálních věcí. Tito lidé tam jsou v naší pracovní době a jsou tam zdarma. A já si myslím, že nám to nepřinese nic navíc, jsou to jenom náklady pro nás navíc a myslím si, že v tuhle chvíli si neumím představit nebo říct, v čem by ta spolupráce byla lepší a větší. A já z toho důvodu tedy určitě nebudu pro hlasování vstupu do masky, tak jak to tady bylo prosazováno na minulém zastupitelstvu i na bývalým starostou panem Kudláčkem, když nechápu, on sám tam nechtěl vstoupit po dobu, co byl starosta, tak to odmítal. Takže to je za mě všechno, otevírám diskuzi a jako první je Michal Ondra.
Děkuji za slovo, já prvně položím otázku. My jsme členem mikroregionu Hranicko, mě by jenom pane starostu zajímalo, kdo tam v Masce konkrétně z mikroregionu Hranicko zastupuje mikroregion Hranicko. Děkuji za odpověď.
Na to neumím teď odpovědět, protože do mikroregionu Hranicko chodí pan místostarosta.
Tak a jestli pan místostarosta
klidně. Jak se tam domlouvají nebo nedomlouvají, kdo tam jde a jak, to nemám tušení.
Pan místostarosta nechce, já to vím. To paní Tomášová, jestli se nepletu. Takže to už je jakoby svědčí jenom o tom, že vlastně ten argument, že město Hranice nějakým způsobem má vliv v Masce přes mikroregion je naprosto lichý, protože ani vedení města neví, kdo mikroregion v Masce zastupuje. To je první věc. Druhá věc, byli jsme tady svědky perfektního demagogického tvrzení, ale to jako asi každý udělá o tom představu sám. A třetí věc, říct, nebo respektive do materiálu oficiálního napsat, že 120, teď nevím, jestli je to 7 tisíc roční za členství v Masce jsou účelně nevynaložené peníze, tak to je naprosto jako podle mě vrchol, protože jak to nemůžete potom teda říct o tom, že členství v mikroregionu je taky neúčelně vynaložené a jak můžete potom schválit 260 tisíc na kontejnery a tak dál, tady bychom mohli jako rozebírat jednu investici nebo jednu dotaci za druhou. Prosím vás, město Hranice čerpá během období 2 let z masky přes 10 milionů korun na různých dotacích. Já se teda divím Masce, že ty kritéria teda neupraví ještě jinak. Bych to třeba udělal, jako být jima, ale oni prostě chtějí, aby se ten region rozšiřoval nebo rozvíjel opravdu jako férově a ne, že by tady někomu dělali nějaký naschvály. Prostě jako absolutně nechápu, to není prostě o penězích, protože město hospodaří s rozpočtem cca 350 milionů korun ročně. Tady se bavíme o z této částky o 120 tisících. Jako. A jako, když tam čerpáme takové částky, a nejsme ani tam jako zastoupeni, kdybychom mohli čerpat větší částky. Já jsem jako na těch jednáních byl, já jsem byl i na těch pracovních komisích. Za město tam je paní Pešanová, pravděpodobně na sociální a nechodil, a pak je tam Jana Černá, co já vím, a možná paní Zapatová, to si nejsem jistý, a jako jinak jsem tam nikoho z města neviděl. A teď jako se omlouvám, pokud se někomu křivdím. Ale jako já to nechápu. Dvě města na Moravě nejsou v Masce, jsou to Hranice a Český Těšín. Pak další dvě města teda nejsou v Masce a ti tam normálně ty peníze posílají, protože prostě je to i nějaká jako reputační věc. Jako já možná chápu tomu, proč tam nechce město vstoupit, ale tak to nechám být. Děkuji.
Já si to ještě dovolím komentovat. Město hospodaří s rozpočtem přes 500 milionů, ne 300, ne, to je jenom na upřesnění. A potom něco o tom, že by nás to bylo nehospodárné, to není myšleno v tom, že 100 tisíc je moc. To je myšleno v tom, že bychom to platili duplicitně. Ne. A to je jednak prostřednictvím mikroregionu a jednak prostřednictvím znovu teď. A je to úplně jasné na příkladu, co jsem uvedl s tím odpadem Olomouckého kraje. Takže asi tolik za mě. A ještě pan Jirka Lisák.
Pěkné odpovědi. To zkusím. Pěkné odpoledne všem. Já teda jsem byl připraven se zeptat tady na více otázek, ale díky tomu, že pan Kopecký nám něco již vysvětlil, pan starosta taktéž, tak budu poměrně krátký. Já si myslím, že rozhodnutí rady není úplně správné, protože 127 tisíc jako členský příspěvek do Masky není, jak říkal Michal Ondra, tolik, abychom to dali na misku vah s tím, co vlastně dostáváme. A dostáváme díky dlouhodobému působení Masky v našem regionu delší dobu. Čili tady to je jeden argument, proč já bych tedy nesouhlasil s radou města. Druhý argument, který tady pan Kopecký řekl, je to ten podíl na rozhodování, větší podíl, který jsme tam zatím tedy neměli. Podle těch slov, které on pronesl, a já nevím teda, jestli jsem to dobře pochopil, že jsme doposavat, hlasovat a směřovat ty finanční prostředky, které Maska rozděluje, mohli ovlivňovat. Čili za ten vliv a za tu jaksi zpětnou, za ty zpětné příspěvky, které Maska dává do regionu, já bych byl pro, abychom tam vstoupili a platili tento členský příspěvek. Děkuju.
Dobře, já taky děkuji. Já jenom ještě to možná trošku rozvedu. Maska, ať to tady nevyzní, a teď to nemyslím zle vůči Masce, ne. Ale Maska jenom přerozdělí peníze, které má přerozdělit dál někde dolů. Jsou to evropské peníze, nejsou to peníze, které se tady objevily z ničeho nic jenom kvůli tomu, že tady Maska je. Takhle je prostě nastavené financí z evropských zdrojů směrem sem dolů. Samozřejmě Maska to směřuje do určitých oblastí, na kterých se domluví, že to chce směřovat a kam to chce směřovat. A pan Michal Ondra se ještě hlásí.
Já děkuju za analogický příklad teda s těma odpadama, nebo jak to bylo s tím mikroregionem. Já teda chci, aby zaznělo, nebo respektive v zápisu bylo, že já říkám, že tento členství není duplicitní. A analogicky teda, pokud teda chceme takhle, tak potom teda nemusíme být členy Evropské unie, protože ty peníze prostě jako nemusíme ovlivňovat, oni sami jako přitečou. To je úplný nesmysl tohle. To je úplný nesmysl. Prostě když někdo dává peníze, buďme k němu vlídní, prostě vstupme, ty náklady jsou úplně minimální oproti tomu, co tam dostaneme. To směřování můžeme ovlivňovat. Já nejsem členem Masky, už teď byl jsem, ale několik let členem Masky a vím, jak to tam chodí, vím, jak se tam ty lidi domlouvají, jak to tam funguje. Můžete se zeptat pana starosty z Bilotina, myslím si, že ten je úplně jako ukázkovým příkladem člena Masky a jako prostě tady úplně teď probíhá demagogie, jak v tom materiálu z té rady, tak i teďkom tady jako z úst vedení města, to je neuvěřitelný.
No, já se obávám, že demagog je v tuhle chvíli tady někdo jiný, já bych si odpustil podobné invektivy. No. Mě prostě s tímhletím nápadem přišel pan Michal Ondra na minulém zastupitelstvu, mě prostě osobně nepřesvědčil, mě nepředložil žádné argumenty, a proč by tam město mělo vstoupit a být členem, a každý ať se samozřejmě rozhodne, jak uzná za vhodné podle svého. A já nikoho dalšího nevidím. A tady máme variantní hlasování. První je předloženo hlasování, co navrhuje Rada města, což znamená neschválit. Pokud by tohleto neprošlo, bude se hlasovat o druhé variantě, a to je schválení členství v organizaci. Může ještě pan Kovecký teda.
Já bych jenom jednu větu opravil, že by to byl nějaký nápad jenom konkrétně pana Ondry. Cílem naší činnosti je dlouhodobě je vstup vlastně všech obcí a i můžeme doložit, nedělali jsme v tom nějaké velké kroky, ale po každých volbách do obecních zastupitelstv oslovujeme starosty z celého regionu s nabídkou představení naší činnosti a oslovujeme, a v tom mailu i byla nabídka nebo oslovení, že máme zájem o vstup obcí do masky, takže není to jako nějaký momentální nápad. Děkuju.
Já taky děkuji. A zopakuji tedy to hlasování. První se hlasuje varianta, co doporučuje rada, což znamená neschválit členství v organizaci MAS, a druhé se hlasuje varianta v případě, že nebude schválena první, že schválíme. Takže teďka poprosím o hlasování. Zastupitelstvo města Hranice neschvaluje členství v organizaci MAS Hranicko. Takže nebylo schváleno, takže budeme hlasovat o druhé variantě, a to je zastupitelstvo města Hranic schvaluje členství v organizaci MAS Hranicko. Takže pro 6 usnesení taktéž nebylo přijato. Takže můžeme k materiálu číslo 13, a to je schválení inventazačního soupisu čestných hrobů města Hranice, a to je pan místostarosta.
Tak, já to vezmu zase trošku ze široka. V roce 2017 rada města schválila inventarizační soupis nadačních čestných, pamětních a významných hrobů města Hranic. Vy ten seznam máte k dispozici, jejich 22 těch hrobů, a ten problém spočíval v tom, že mnohé hroby, které byly historicky jako nadační, tak už žádná nadace dál nepřispívala na údržbu těchto hrobů. O všechny tyhle ty hroby se stará Ecoltes. A bylo takové zvláštní, a mě trvalo chvíli, než jsem se v tom zorientoval, co je vlastně ten nadační hrob. Hrob, který byl nazýván nadačním, tak tam žádná nadace třeba nikdy nebyla. A dospěl jsem k závěru, že to byla, a bylo mi to i potvrzeno, že to byla spíš taková lidová tvořivost zastupitelů v těch minulých 30 letech třeba. A proto se tím začala zabývat i komise pro kulturu, a ta z ní vypadlo z toho jednání několik takových doporučení. První doporučení bylo, abychom z tohoto seznamu vyjmuli dva hroby, které jsou duplicitně v evidenci válečných vojenských hrobů, a to je mauzoleum a pak je to hrob Julia Aujeského, plukovníka Československé armády. A tyhle hroby doporučila vyjmout, stejně tak jako hrob, který má město Hranice, to je hrob města Hranice, kde se pochovávají ostatky vlastně lidí, kteří nemají žádné příbuzné, jsou to ty sociální pohřby a podobně. Takže tyto tři hroby vyjmout, a v tom případě bychom se dostali na číslo 19. Ale současně tato komise navrhla po projítí vlastně hřbitovních knih, které vede správa hřbitovů, navrhla tři další hroby, které by měly být uvedeny v seznamu čestných hrobů, čestné hroby pro to, abychom to sjednotili. A sice jsou to hroby pana Vlčka, což je hrob v Drahotuších, a pan Vlček byl farář drahotušské farnosti a ve hřbitovní knize na správě hřbitovů je veden jako čestný hrob. Pak je to hrob pátera Antonína Bartošíka, což je hrob, který je taky veden v té hřbitovní knize a je to hrob u Kostelíčka. Já jsem neřekl na začátku, že vlastně tyhle ty čestné, významné, nadační hroby se nacházejí na třech hřbitovech. Je to hlavní hřbitov Hranický, je to hřbitov u Kostelíčka a je to potom Drahotušský hřbitov. My máme ve správě ještě hřbitov ve Středolesí, ale tam žádný významný čestný hrob nemáme. A kromě těchto dvou hrobů navrhla ještě jeden hrob, a to je nejstarší pomník na Hranickém hřbitově, který je také v té hřbitovní knize veden jako hrob, který je nějakým způsobem významný. Takže tyto tři hroby by nahradily ty tři hroby, které komise doporučuje výjmout ze seznamu čestných hrobů, dva z jasného důvodu, že jsou duplicitně vedeny v seznamu válečných hrobů. A navrhuje také doplnit tento seznam už čestných hrobů o jeden hrob, a to je hrob paní Marie Kunzové, což byla první manželka zakladatele vlastně podniku Sigma Pumpy Antonína Kunze, nebo Sigma Pumpy, to bylo až později. A je to hrob, který má historickou hodnotnou unikátní hrobku. Jsou tam takové, vy to vidíte, v tom seznamu jsou tam takové hezké sochy na tom hrobě a ten hrob si určitě zaslouží, aby bylo o něj postaráno trochu lépe než doposud. Takže je vám předkládán vlastně seznam tentokrát už 23 čestných hrobů města Hranic. Všechno jsou to čestné hroby. Bude to sjednoceno a bude to jednodušší, přehlednější i z důvodu té evidence. A sjednocuje se nějaký inventarizační seznam s hřbitovní knihou. A teď mi ještě pan tajemník napovídá, abych řekl, že o tyto hroby se stará město prostřednictvím společnosti Ecoltes.
Dobře, takže já děkuji a otevírám diskuzi. Že nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování. Pardon, paní Vlasáková.
Viděla jsem na jiném hřbitově ve městě Holešov docela pěknou myšlenku, že na začátku u vstupu na hřbitov byla tabule s mapou význačných hrobů, nejenom nadačních anebo nějakých, ale třeba i hrobů význačných osobností Hranic. Je to velice praktické a dobré.
Pokud tady tohleto schválíme teďka, tak je to určitě super myšlenka. Můžeme tohleto zrealizovat a myslím si, že to pomůže i tomu zorientovat se, hledat ty významné hroby, protože tam jsou hroby třeba pana Šromoty, paní Šromotové, hrobka Antonína Kunze. Jo, spoustu významných osobností Hranice měly a bude to určitě fajn. Jo, tak díky za podnět.
Dobře, já děkuji a nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje inventarizační soupis čestných hrobů města. Že pro 16 usnesení přijato, já vítám pana Jiřího Hašu. Materiál číslo 14 se týká vyhodnocení akčního plánu z roku 2024 a návrhu nového na rok 2025. Akční plány vycházejí z programu rozvoje města Hranic, který byl schválen na roky 2020 až 2030. Zastupitelstvem města dne 12.12.2019. Akční plány a jejich plnění jsou tedy každoročně sestavovány a předkládány zastupitelstvu. Zastupitelstvu. Vyhodnocení akčního plánu popisuje vlastně plnění akcí v průběhu roku 2024 a tyto akce, které jsou zde stále v realizaci, budou i nadále sledovány. Návrh akčního plánu pro rok 2025 je vytvořen a zpracován v souladu s programem rozvoje města Hranic a v souladu se schváleným investičním rozpočtem pro rok 2025. Již šestým rokem je vytvořen jako interaktivní, je možné v něm filtrovat dle oblasti zájmu, například akce daného odboru dle vazby na opatření programu rozvoje města Hranic, osadní výbory a jiné. A ten návrh naleznete v přílohách důvodové zprávy, kde si můžete otevřít excelovský soubor zásobník projektu. A v případě dotazu k tomu akčnímu plánu či prací s ním jste mohli kontaktovat paní Alenu Macháčkovou, jak na mailu nebo na telefonu, a případně vedoucí jednotlivých odborů, a kdo měl dotazy, tak předpokládám, že tak učinil, a já nemám informaci, že mu někomu nebylo něco zodpovězeno. Z finančního výboru je tam poznámka nebo dotaz ohledně komplexního dětského hřiště. Tam je předpoklad realizace v roce 2026 a v letošním roce chceme zajistit studii, projektovku, soutěž. Asi teďka volíme, jakou formou to budeme dělat, a to bude potom předmětem schvalování na dalších zastupitelstvech v letošního roce, a to tak, abychom to mohli zařadit do akčního plánu na rok 2026. A to je ode mě vše, otevírám diskuzi. Jirka Lisák.
V akčním plánu na rok 2025 ani v těch plánech, které jsou připravovány na další období, úpravy plochy, která je pod nově spraveným jezem vpravo od cesty, my hraničáci víme, že tam dříve bývala stará psíčkárna. Existuje plán, jakýsi plán rozvoje toho sportoviště tam kolem stadionu SK, a vím, že se tam plánovali udělat prostory pro vrhačské disciplíny atletickému oddílu. Já jsem tady kdysi navrhoval, že by tam mohla být taková klidová zóna s hřištěm discgolfovým. Zeptám se tedy teď, jestli můžu, jestli existují nějaké už studie nebo představy, nebo jestli to můžeme zařadit do programu toho akčního plánu na rok 2026. Děkuju.
Ta diskuze o zařazení na rok 2026 už konkrétní věci určitě bude. Obecně ta studie je zadaná a jede už z roku 2024. Nicméně to, co si můžeme dovolit realizovat na levém břehu Bečvy, když se bavím potoku Bečvy, o čem je řeč, tak bude odvislá. A také o tom, jak dopadne jednání teďka s Povodím Moravy, protože jsme tam byli minulý týden řešit právě protipovodňové opatření, protože kdo si vzpomene na to, jak byla teďka ta voda, tak právě pod tím jezem se nám to vracelo teďka zpátky a i do toho jako sportoviště přes ten rybí přechod, a tak jsme na Povodí řešili nějaké možnosti a bude se to vyhodnocovat dál, co by se tam dalo udělat, aby jsme zvýšili ten břeh o metr, jestli to bude nějakou terénní úpravou, nebo možná o metr a půl, jako nevím, s čím nás tam jako pustí nebo nepustí, tak abychom to zabránili tomu zpětnému zaplavování těch sportovišť právě tady pod tím jezem. Takže podle toho, co budou i navržené úpravy tam, tak bude odvislé, co si budeme moc dovolit udělat na zbývající části toho levého břehu mezi cyklostezkou a Bečvou vlastně. Dobře, nikoho dalšího nevidím, a jenom tady budeme hlasovat také dvakrát. A nejprve zastupitelstvo města Hranic schvaluje vyhodnocení akčního plánu na 2024 a druhé hlasování je schvaluje návrh akčního plánu pro rok 2025. Takže v tuhle chvíli poprosím to první hlasování. Zastupitelstvo města Hranic schvaluje vyhodnocení akčního plánu za rok 2024. Pro 16, usnesení přijato, děkuji. A teď to druhé hlasování, zastupitelstvo města Hranic schvaluje návrh akčního plánu pro rok 2025. Takže pro 16, usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 15 je zpráva o činnosti městské policie a já dávám slovo řediteli městské policie panu Manovi.
Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Starosta mi pověřil, ať nějakým způsobem okomentuji a zhrnu zprávu o činnosti městské policie za rok 2024. Tak vás víc jak půl hodinky nezdržím, nebojte se. Ne, myslím, že to bude kratší. Tak, počet zaměstnanců vidíte 26, 23 strážníků, 2 asistenti prevence kriminality, 1 administrativní pracovnice, tak už to máme asi poslední 3 roky. Dole vidíte celkový počet zjištěných přestupků v loňském roce 1924, což je nárůst asi o 500 zjištěných přestupků více než v předloňském roce. Je to dáno tím, že jsme se více zaměřili na kontrolu dopravy, na kontrolu dopravy a což je vidět, že máme, že těch 500 je opravdu na úseku dopravy. Zaměřili jsme se hlavně teda na parkovací místa, na parkování tam, kde je parkovací automat a kde jsou spoplatněné tyto místa, což je centrum, okolí a nádraží a autobusák. Přestupky na úseku veřejného pořádku nám už teďka každým rokem trochu klesají, ale klesají i trestné činy zjištěné, které jsme předávali policistům, ale to má i obvodní oddělení policie v posledním období taky pokles zjištěných trestných činů, takže to s tím souvisí. Takže, jak říkám, máme celkem klidné město. Přestupky na úseku územní samosprávy, což jsou obecně závazné vyhlášky, tam máme výrazný pokles, ale to je dáno tím, že jsme tady řešili, nebo kontrolujeme obecně závazné vyhlášky a nařízení, tržní řád, volný pohyb psů a kontrolovali jsme i obecně závaznou vyhlášku o čipování psů. A tato vyhláška byla zrušena, protože čipování psů v současné době řeší veterinární zákon. Co se nám navýšilo, co vidíte v přestupcích ostatních, a kde jsme měli 17 přestupků v roce 2023 a v letošním roce máme 50, nebo za loňský rok máme 55 přestupků. Tady máme hodně velké navýšení z toho, kde řešíme na základě zákona o odpadech odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, kde hodně v současné době kontrolujeme kontejnery u Sokolovny a pak u velkého kruhového objezdu u Drahotuš, kde jsme zjistili opravdu asi 40, možná 50 případů, kdy přijeli, odložili prostě odpady mimo, buď byly plné, anebo dovezli svůj nebo nějaký stavební materiál. Takže díky tomu, že tam máme kamery, tak jsme dohledali řidiče, buď jsme to vyřešili s ním na místě, anebo i po telefonu s tím, že to uklidil a byl poučen. Takže opravdu teď je to, i myslím, že na těch kontejnerových míst vidět. Tak, úplně nahoře za zmínku počet oznámených přestupků spáchaných překročením rychlosti, což jsou naše stacionární radary. V roce 2023 to bylo 50 500 a v loňském roce 48 500. Takže určitý pokles tam je to samozřejmě díky tomu, že ty řidiči si na to zvyknou a ví, že to tam je, ale ten počet přestupků je opravdu pořád dost velký. Tak, celková výše uložených pokut, to souvisí s těmi zjištěnými přestupky, kterých jsme zjistili asi těch 500 víc. Počet obyvatel nám stále klesá. Pamatuji si, když měli hranice víc jak 20 000. Za zmínku stojí i počet výjezdů obecní policie na žádost Policie České republiky. kdy tam máme nárůst o 100, je tam 291 za loňský rok, takže ani ta policie České republiky se bez nás neobejde. Počet odchycených zvířat, tady evidujeme hlavně, teda, nebo hlavně psy, to díky tomu, díky čipování, vlastně před pár lety jsme odchytávali kolem 80-90 psů a z toho i tak 60-70 jsme odváželi do útulku. V současné době vidíte, že tam je výrazný pokles, bylo to díky tomu, že vlastně psi jsou očipovaní a takže jsme odchytli 28 a z toho myslím, že nějakých 12-13 se jenom odvezlo do útulku. Tak, kamerový systém, to je naše operační pracoviště, kde je operátor, toto má před sebou. V současné době máme 21 stacionárních kamer a 2 mobilní. V letošním roce bychom měli rozšiřovat kameru na sídlišti na Galašovo a na Hrázi a potom u plaveckého areálu a u stadionu. Ještě se uvažuje potom u synagogy v tom podlouhu nebo v tom podchodu. Umístění kamer, to je spíš naplnění zákona, že musíme mít zveřejněno tam, kde ty kamery jsou. Tady už jsou potom grafy, přijatá oznámení, taky máme nárůst asi o více než 400 oproti předcházejícímu roku. Dohlížíme na dodržování pravidel občanského soužití, jak jsem říkal, i těch obecně závazných právních předpisů, což je volný pohyb psů, tržní řád a podobně. V dopravních přestupcích jsem říkal, že máme navýšení. Já jsem tady z toho vytáhl i počet přestupků, které jsme projednali v jednotlivých ulicích a v jednotlivých ulicích tam, kde jsou ty parkovací automaty. V Zámecké jsem to ještě vyčlenil s neoprávněným vjezdu do pěší zóny. Měření rychlosti, to jsem sděloval. Tady teplotní mapy, tady to je vlastně tam, kde nejvíce řešíme ty dopravní přestupky a je to opravdu tak, jak jsem to říkal, že jsme se zaměřili tady na ty parkovací automaty a je vidět, že prostě tam nejvíce přestupků je nádraží, autobusák, vlakové nádraží, centrum města a pak je to u těch supermarketů, ale je tam i Bělotinská ulice a ze sídlišť asi nejvíce sídliště kapitána Jaroše. Přestupky proti majetku, taky si pamatuju před pár lety, kdy jsme řešili kolem 100 případů ročně, byly to hlavně krádeže v supermarketech. Nevím, jestli se nekrade, nebo se krade méně, anebo to ty supermarkety už neoznamují, ale máme jich podstatně méně i policie České republiky. Pak jsou grafy rozčlenění, je vidět, jaký podíl má opravdu řešení dopravy proti ostatním přestupkům. Odchyty neodchytáváme jenom psy, odchytáváme i jiná zvířata, které nám oznamují, což jsou hadi, odchytávali jsme koně, ovce, i pštrosy, i vobra na ulici, takže to ono těch zvířat je hodně. Převoz do protialkoholní záchytné stanice je fakt, že s podnapilými osobami se potýkáme pomalu denně. Ne všechny, ne, vždycky se snažíme ty osoby, buď že je rozhodíme, nebo je předáme rodinným příslušníkům, nebo je doprovodíme domů. Převoz na záchytku je až to poslední, co děláme. V loňském roce to byly 3 osoby a 4 osoby a v letošním roce už teda máme do dnešního dne taky 3 osoby, takže myslím si, že v letošním roce to bude podstatně více. Pomáháme zdravotnické záchranné službě, jednak s těžkými pacienty, jednak s agresivními pacienty a případně i rodinným příslušníkům, když se starají o svého příbuzného a případně s ním potřebují pomoc, že třeba spadl z postele nebo nemůže se hýbat, tak ať jim pomůžeme, takže i s tímto pomáháme. Kastrační program byl uzavřen v roce 2023. V loňském roce jsme 16 koček převezli k veterinárnímu lékaři ke kastraci. Dále byl uzavřen smlouva s Kit Cafe v Kroměříži. Tam přivážíme teda kočky jenom nemocné, které se nemůžeme postarat nebo nemůžou být u nich provedená kastrace, anebo koťata, u kterých taky nemůže být provedená kastrace. Bylo tam přivezeno 11 koček. Používáme automatický externí defibrilátor. V roce 2023 jsme ho použili, myslím, 4x. Jednou se nám dokonce podařilo tu osobu tímto oživit. Jinak jsme vždycky předali při příjezdu zdravotnické záchranné služby tuto osobu, která si ho převzala. To sami jsme ve dvou případech provedli i v loňském roce. Na přednášky se mi zaměřili 3 strážníci. Není to celoročně, je to zhruba asi měsíc a půl na jaře a měsíc a půl na podzim. Jsou to velice, aspoň ze škol, co mi chodí pochválené dopisy, tak opravdu si toho váží a jsou rádi. My taky, i když někteří na to mají rozporuplné názory, tak já si myslím, že věnovat se dětem od mateřských školek a dávat jim na vědomí to, že nejsme jenom represivní složka, ale že jsme i policajti, na které se můžou obrátit, můžou jí pomoct a že jsme jako v uvozovkách i kamarádi, na které se můžou kdykoliv obrátit, takže to budování této důvěry, myslím, že se nám daří. Tam potom děti nejenom nemáme přednášky na školách, ale bereme i ven, což pro ně je velice účelné a záživné. Učíme je chodit na přechodu pro chodce, na sídlišti, jak se mají pohybovat, na co si dávat pozor. A tady vlastně vidíte, že těch škol a tříd, kde se věnovali za ten rok, bylo hodně. Zajišťovali jsme veřejný pořádek na spoustě akcí, ty akce jsou tady vyjmenované. Stížnosti, jedna stížnost neoprávněná, 7 písemných pochval, tak asi dobrý. Asistenti prevence kriminality a jejich náplní. Asi tak zhrubosti všechno, nechám na dotazy.
Já děkuji. A já bych chtěl z tohoto místa za sebe poděkovat městské policii za tu činnost, co dělají a jakým způsobem to dělají. A já jsem osobně teda neslyšel jedinou stížnost a taky ke mně chodí, jak byly zmíněny, pochvaly, ať už na tu edukační činnost i na některé zásahy někde jinde. A já otevírám diskuzi. Pan Vyplelík.
Tak přečetl jsem si, nebo jsme to slyšeli, že městská policie hodně řeší dopravu, hodně řeší parkování v centru města. My na dopravní komisi, snad každá dopravní komise je o tom, že se bavíme o parkování v centru, které je hodně problematické, i už je dané těmi podmínkami, které tady pro to parkování jsou. Takže já bych chtěl pochválit městskou policii a pana ředitele, že v posledních době, v tom posledním roce se opravdu hodně věnují řešení tady těchto přestupků a přispívají jakési průjezdnosti a bezpečnosti, která je především v tom centru, ale nejen tam. A pak bych měl dotaz, pane řediteli Mirku, uvědomuji si, že nejste policie České republiky, nicméně předpokládám, že máte jakýsi přehled o tom, o trestných činech, které se tady v Hranicích dějí. Čeho bych se měl já jako občan Hranic nejvíce obávat? Čím jsem ohrožen nejvíce?
Tak největší nárůst má kyberkriminalita. Takže je to dneska opravdu nejvíce evidují a největší nárůst prostě tady těch podvodných jednání, kdy jak přes e-mail, tak přes telefon se vám snaží dostat na účet a ten vám vyčistit, anebo vám něco prodávají nebo vy prodáváte a místo toho, abyste dostali peníze, tak jim to pošlete. Takže tady největší nárůst je tady v tom. Zrovna včera jsme měli komisi pro bezpečnost, prevenci kriminality, byl tam i Petr Dostal, vedoucí obvodního oddělení. Ta trestná činnost opravdu snížila, myslím, že tam byla 258 oproti loňsku, který bylo přes 300, takže jako výrazný pokles. Takže opravdu, jak říkal, spíš nárazí toho, že se někde vykradou spíš domy, byty se nevykrádají, takže spíš domy, nebo občas nějaká kola, nějaká majetková trestná činnost, ale nějaké hloupěžné přepadení a další takové věci tady nejsou, takže myslím si, že to opravdu je hranice jako bezpečné město.
Děkuji. Jirka Horky.
Poděkovat za dlouhodobou spolupráci, tentokrát ne za zastupitel, ale za gymnázium Hranice. A kdybych snad zapomněl na přednášku, tak pan Schindler mě vždycky stejně upozorní, takže děkuju moc.
Dobře, já děkuji. A nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování. Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie Hranice za rok 2024 v předloženém znění. Takže pro 15 usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 16 bereme na vědomí informace pro občany města o činnosti orgánu obce, a tedy konkrétně Rady města za měsíce únor a březen 2025, kdy Rada řešila zejména rozpočet, financování, potřebné rozpočtové opatření, investice, veřejné zakázky, dotace města, kultura, tělovýchova a různé věci kolem společnosti Ekoltéza a podobně. Já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím hlasování. Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí zprávu o činnosti. My jsme tam měli asi špatně hozený usnesení. Jo, tam mělo být napsané informace. Tam bylo bere na vědomí bez důvodové zprávy napsané. Tak to předělujeme a musíme hlasovat znovu. Jo. Takže teď už to tam vidíme správně, jak to má být, takže hlasování je ve věci zastupitelstvo města Hranic bere na vědomí informace pro občany města o činnosti orgánu obce dle důvodové zprávy. Takže pro 15 usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 17, náměty a připomínky občanů. A já jsem předtím tady byl námět do diskuze od předsedy osadního výboru, od pana Blechy, nicméně to bych nechal na různé, jak jsou příspěvky a potom zastupitelů. A tady bych se pověnoval dvou materiálům, které jste dostali na stůl, nebo víceméně dvou otevřeným dopisům. A oba dva se týkají kanalizace a zajištění splaškové kanalizace a napojení. Jedna žádost je od paní Hany Karlecové Já samozřejmě tohle toto budeme projednávat, ať už v rámci odboru rozvoje investic, tak i stavebního úřadu a potom i ze společnosti VAK Přerov, která potom kanalizace u nás spravuje. Já za sebe můžu říct, že můžeme určitě zařadit asi do dalšího plánu nebo do zásobníku projektu žádost paní Karlecové, protože ty nemovitosti se tam nachází potom v další rozvojové lokalitě, takže tam si myslím, že tohle můžeme určitě zařadit na příští rok na nějaké projektové přípravy a případně na vybudování potom té kanalizace i s ohledem na rozvoj té lokality, která tam bude jako dál, protože tam je plánovaná výstavba. A potom je tady žádost o zajištění realizace tlakové splaškové kanalizace lokalita Rybáře. Tohle samozřejmě budeme muset prověřit, ať už s VAKem, tak potom i s odborem rozvoje investic, kdo by to financoval, jak by to financoval i samozřejmě s osadním výborem, jestli by vůbec byl potom případně zájem. Nicméně tam ten počet obyvatel je trvale žijících samozřejmě nejmenší ze všech místních částí. A tam je to na zváženou, tam nebudu slibovat, že se něco bude dělat, protože tady máme jiné místní části, kde ta kanalizace není a kde ten počet obyvatel je větší a já vidím předsedu osadního výboru, se hlásí k tomu.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já děkuji za možnost vyjádřit se k tomuto návrhu, i když pan starosta to shrnul velmi dobře. Tenhle ten návrh, který máte před sebou na stole, je žádost privátního subjektu a nereprezentuje stanovisko osadního výboru ani drtivé většiny, řekl bych téměř všech občanů místní části. Vzhledem k jeho obrovským finančním nákladům a nejnižšímu počtu trvale žijících osob, jsme tento návrh na osadní výbor jednoznačně smetli ze stolu. Dále pak nacházíme se v zóně aktivních záplav a jak já jsem zjistil, tak tato kanalizace je kriticky závislá na nepřetržitých dodávkách elektrické energie. A když je velká voda, tak na rybářích nefunguje elektřina třeba 2 nebo 3 dny. Já si nedokážu představit, že k tomu stresu z té velké vody, a pan starosta byl na rybářích osobně 2x, když byla velká voda, takže ví, o čem je řeč, já jsem mu asi 20x volal, takže ví, o čem je řeč a nedokážu si jako představit, že k tomuhle tomu stresu bychom ještě museli připočíst to, když se pokazí nějaká kanalizace a její obsah by měl někam vytékat. Takže pro tuto chvíli já jednoznačně za osadní výbor říkám, že naše stanovisko je jednoznačně zamítavé, náklady jsou na tuto realizaci astronomické a počet trvale obydlených domů na rybářích je 5. Slovy 5. Takže myslím si, že v této věci jako není o čem dále hovořit. Děkuji za pozornost.
Dobře, já děkuji a samozřejmě, protože to byl otevřený dopis radě a zastupitelům, tak byl samozřejmě tady takhle předložen a já jsem rád za tento komentář, ale určitě všechno ještě zoficializujeme, aby jsme odpověděli potom žadatelce. Dobře, to je z tohohle bodu 17 teda v tuto chvíli všechno a jsme na konci 18 různé zastupitelé. Já bych tady požádal v tuhle chvíli ještě vedoucího stavebního úřadu o nějakou prezentaci a krátký komentář ohledně situace v Hustopečích nad Bečvou, protože samozřejmě to řeší náš odbor životního prostředí, který tam byl povolán jako první, než to přešlo někde jinde. Nevím, jak jste sledovali média a nějaké ucelené informace jako někde jinde a myslím si, že by bylo záhodno, abyste to tady měli z první ruky a od lidí, kteří tam jsou prakticky každý den. My se tam střídáme všichni, ať už zástupce odboru životního prostředí, pan místostarosta, já, no pan vedoucí Dušan Michálek, tam je prakticky denně a naši dobrovolní hasiči taky. Takže já předávám slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já začnu tak nestandardně. Pojďme se podívat chvilku na videjko. Tak vážené dámy a pánové, to bylo oficiální video hasičského záchranného sboru České republiky. Bylo to oficiální video hasičského záchranného sboru České republiky. Na úvod jsem ho jej pustil, aby jsme si uvědomili, že ta situace, která nastala 28. února, nebyla úplně standardní. Událost, která se stala, je v měřítku ne evropském, ale téměř světovém, protože tento A-typ mimořádné události se doopravdy nikdy ještě nestal a snad dlouho se nestane. Proto také není úplně snadné jakoby nějak predikovat další vývoj a volit asi metody na odstranění důsledků této havárie. To nejsou slova mne, jako vozovka lajka, jsou to slova odborníků, kteří tuto situaci řeší na místě. A doopravdy jakoby ty nástroje, které tam aplikují, jsou A-typy, které vymýšlí za chodu a ještě se uvidí vůbec, jaký tato situace bude mít dopad. 28. února roku 2025 se stala teda nehoda a zástupci mého odboru, vodohospodářský orgán, byli informováni o této situaci. My jako vodoprávní úřad držíme non-stop pohotovost v rámci vodoprávního dozoru. Standardně vyjíždíme na situace třeba na dálnici, kdy se vybourá kamion nebo automobil a dojde k vylití nafty na cestu. Tyto věci jsou velice jednoduché, protože zasahující hasiči ví, co mají dělat a i hned sorbujou a pohonné hmoty řeší. Tato situace už byla naprosto mimořádná a když jsme zjistili, že teda něco takového se stalo, tak jsme i hned kontaktovali Českou inspekci životního prostředí, kontaktovali jsme Krajský úřad Olomouckého kraje a ze zástupci Povodí Moravy jsme vyjeli na místo. Na místě jsme i hned rekognoskovali terén, zjistili jsme proudy nebo směry pozemních vod a řešili jsme i hned sorpční stěny do přítoku štěrkové nádrže. Následně kolem 5. hodiny zasedal štáb a tam oficiálně bylo řečeno, že tato událost je mimořádných rozměrů a přebírá ji Česká inspekce životního prostředí. Takže Česká inspekce životního prostředí je teďka hlavní garant z oblasti životního prostředí a tuto událost řeší. Událost je tedy, se stala tak, že vykolejilo 17 vagónů, které převážely nebezpečnou látku benzen. Vagóny začaly hořet, začaly vybuchovat. Každá cisterna převážela 60 tun kapalného benzenu. Benzen je teda těkavá, toxická, hořavá látka, bezbarvá, má karcinogenní účinky. A ona jakoby, ještě když říkali, nebo odborníci říkali, že to ještě mohlo dopadnout hůř. Protože benzen má vlastnost, že má menší hustotu než voda, takže plave na vodě. Docela špatně se rozpouští ve vodě a ještě těká na vzduchu. Takže když je dobré počasí, tak se dobře vypařuje. Důsledkem té nehody nedošlo bezprostředně k nějakému zranění nebo úmrtí lidí. Nicméně ten dopad na životní prostředí je velký otazník. Při likvidaci požáru a následných odstraňování té nehody zasahovalo 38 jednotek hasičů z několika krajů, plus ze Slovenska přijeli i hasiči. Byl tam hasicí robot, lítal tam policejní vrtulník s bambivakem, který tam nalétal 50krát na to místo, kde hořelo. Podle paragrafu 41 vodního zákona jsme tedy předali, nebo respektive jsme se dohodli s inspekcí životního prostředí, že jde o havárii, kterou lze řešit jen s použitím mimořádných odborných znalostí. Česká inspekce to jako respektovala, tam nebylo pochyb a Česká inspekce to teda převzala. Takže dopad na životní prostředí řeší ČIPŠ. Hasičský záchranný sbor řešil nejprve hašení požáru, Potom byl velký úkol odsát zbylý benzén z jednotlivých souprav a až poté teprve se mohlo uklízet to železo, co tam je. Firma, která řeší důsledky té havárie v oblasti životního prostředí, je firma Dekonta, která na místě má několik pracovníků a ti tam teďka jakoby hodně ukazují, co umí. Supervizorem této akce je pan docent Milan Geršl, je to soudní znalec v oboru geochemie, průzkum kontaminace horninového prostředí a hydrogeologie, který jakoby supervizuje tuto akci, je to jeden z čelních odborníků v oblasti krasové vody a myslím si, že je fajn, že tam u toho je. Jestli někdo z vás neví, tak v rámci katastrální mapy, respektive mapy, se stala ta nehoda v tom Černém křížku. Je to teda jakoby dost nepříjemné, že to je těsně u Štěrkového rybníku, ale zase asi lepší místo téměř si ta souprava nemohla vybrat, protože se mohla také vybulit v místě, kde je zastavěné území a nebo kde jsou domy. Tady nejde o domy, tady jde teďka o vodu. Složky, které na místě zasahují, jsou teda hasiči, jsou teda ta Dekonta, řeší situace také krajská hygienická stanice se zdravotním ústavem, kteří pravidelně odebírají vzorky vod ve studních hustopečích, plus krajská hygienická stanice nařídila vyšší frekvenci odebírání kontrolních vzorků v Ústí, Teplicích a v Porubě, kde jsou velké významné zdroje pitné vody. Dále denní vzorky odebírá Česká inspekce životního prostředí, Bečvu vzorkuje Povodí Moravy, Český hydrometeorologický ústav kontinuálně měří ovzduší a dokonce v Hustopečích realizoval stanici měření ovzduší nebo vedle budovy mateřské školky. Na internetu je dohledatelná adresa, kde jde vidět benzen v ovzduší, jestli je nebo není. Hodnoty jsou naprosto minimální, benzen v ovzduší není. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský odebral v perimetru několika kilometrů ve směru kouře, odebral vzorky půdy, orné půdy. Dneska bylo sděleno, že vzorky jsou čisté a zemědělci ani lidé nemusí mít strach, že by se nemohla sklízet úroda. Dále působí také na místě krajská veterinární správa, která odebrala vzorky z ryb. Zatím ryby nejsou znamenány úhyny ryb a ryby jsou zatím jakoby čisté. Do toho obrovského množství zasahujeme i my, nejen jako vodoprávní orgán, ale jako silniční správní úřad s dopravní policií České republiky. Tak a já si myslím, že tam je ještě jeden slide, už tam další slide není. Na závěr bych asi k tomu řekl to, že jsem přišel později na zastupitelstvo, protože jsem byl na štábu. Dneska se nás tam sešlo docela dost. Štáb v prvních týdnech po havárii fungoval každý den. Teďka každý druhý den se setkávají odborníci na místě a jak ze stran státních institucí, tak ze stran samospráv za město hranice. Tam jezdí pan starosta, pan místostarosta, Dušan Michálek jako krizák, já anebo Eliška Trčková, kolegyně, která má bohužel negativní zkušenosti i s první Bečvou v roce 2020. A dneska, co tam bylo důležité řečeno, že byla zahájena realizace štětové stěny, která by měla odclonit to místo havárie od rybníka. Ta štětová stěna v délce 210 metrů bude realizována v tomto místě, aby zabránila vstupu benzenu do velké nádrže, potom přepuštění do malé nádrže a v toku do Bečvy. Tato štětová stěna dneska byla hotová v 30 metrech, dohromady budou mít 210 metrů, takže ještě 7 dnů se bude realizovat. Jakmile bude hotová, zase mají nějaký plán na to, aby nasadili další opatření a budou sanovat ten benzén a odvážet k likvidaci. Teďka v tento okamžik všichni odborníci říkají, že nejsou ohroženy zdroje pitné vody.
Dobře, já děkuji. Kdyby měl nějaké dotazy, tak určitě pan Skácel je tady potom ještě k dispozici. Já bych jenom ještě se vrátil k osobě pana Geršla, který tam je tím soudním znalcem a tím supervizorem. On je z hodokolností hraničák a je hranicky dobrovolný hasič. No, takže tam máme svého člověka, který to pohlídá. Je to člověk, který má nejvíc zmapovaný tady ten moravský kras Kyselky a vůbec tady tohleto okolí. Takže ví skoro o každém kameňu a o každém pramenu, který tam je. A já bych chtěl tady z tohohle místa, a pak to určitě uděláme ještě jinak, poděkovat Petrovi Skácelovi, Elišce Trčkové a určitě Dušanovi Michálkovi a dobrovolným hasičům našim, kteří tam byli hned ze startu a prakticky každý den se tam točili v nějakých 120 lidech, co vím, co tam byly jako ty směny a velké díky. A ještě pan místostarosta něco chtěl tady k tomu taky.
Já bych jenom doplnil jak pana starostu, tak Petra Skácela. My jsme tam byli hned od těch prvních dnů. Ono se tam sjížděli zástupci samospráv nejenom z toho nejbližšího okolí, jako byly Milotice, Hustopeče především, ale i z Lešné, kde šel ten oblak toho těch spalin, vlastně, které tam hořely, z Valašského Meziříčí. Byli tam zástupci z Nového Jičína a my jsme tam byli hlavně za to ORP, protože Hustopeče patří do našeho ORP. A ty první dny, a on to tady Petr Skácel vzpomínal, bylo vidět, jednak ti hasiči odvedli naprosto profesionální práci, to teda fakt klobouk dolů a ukázalo se i na tomto příkladě, jak je důležité, že fakt oni mají tu techniku, která je moderní, věci, které tam oni používali, byly neuvěřitelné. Nebyla pravda, že chodili bez dýchacích přístrojů. Tam, kde zasahovali, kde byl ten benzén v ovzduší, tam měli dýchací přístroje a to velení bylo naprosto příkladné. Ty první dny, když jsme tam byli, tak bylo vidět, jak oni jsou vycvičeni tou kauzou Bečva. Tou minulou kauzou Bečva, kdy ten generální ředitel hasičského záchranného sboru prostě chtěl, aby písemně ČIŠP vždycky potvrdil téměř každou větu. Nás tady hned ten první nebo druhý den se ozývali občané, že nejsou informovaní a tak dále. Ale oni nám kladli na srdce všem těm zástupcům samospráv, abychom skutečně dbali na to, ať je to oficiální vyjádření hasičského záchranného sboru ve spolupráci s ČIŠPem, ať nevytváříme žádnou lidovou tvořivost. A my jsme se toho drželi. My jsme se skutečně toho drželi. My jsme potom dokonce i nechali jednotkou hasičskou ze Zlína, byl jsem tady konkrétně s nima po hranicích, asi na 7 místech změřit, jestli něco v ovzduší je nebo není. To bylo, pan starosta mě doplní, byl tam taky, to bylo možná neděle. Nic tady nebylo, ani v Teplicích nic nebylo. Pak se objevovaly zprávy, že v Bečvě je něco. Když jste viděli ty obrázky, tak první to chytne ta laguna, pak teprve je Bečva následuje, ale i v té laguně ty ryby, tam nezahynula žádná ryba zatím. A ty hodnoty lítají nahoru dolů, jo? Pořád nahoru dolů. I když překročí, tak druhý den ku podivu zase jsou pod nějakou normou. Teď se tam budují ty larsenové stěny, takže až do hloubky 7, téměř 8 metrů, až na to nepropustné podloží, bude vlastně, kolik si říkal, 210 metrů stěna, která by měla zabránit tomu, že ty vody, které tečou, a zase tečou od Hustopeč směrem k té laguně, takže tečou přes to místo té havárie a nejsou ty vody, ty studny, které jsou v Hustopeči, tam se odebírají vzorky, vyhodnocují se vzorky, nejsou ohrožené. Takže ono to teče do té laguny, ale ukazuje se, že toho mnohem víc vyhořelo, než vsáklo do té země. Ten první den tam zůstaly obrovské laguny po tom hašení a řešilo se ještě ten večer, ten pátek, jak se tyto laguny budou čerpat. Ale protože to bylo obrovské množství vody, každý ten bambivák má 900 litrů vody. A on neustále lítal, on nabral v tom rybnice, okamžitě se vznesl a pouštěl to na ty hořící vagony. A pořád dokola, jo, 50krát pak jel natankovat, letěl do Ostravy, vrátil se zpátky a znova. A řešilo se, kde se to bude čerpat, jak se to bude čerpat, do čeho, ale druhý den ráno tam už nic nebylo, ty laguny normálně vsákly. Ale tak, jak Petr Skácel říkal, ten benzen se špatně, velmi špatně rozpouští ve vodě, takže ona tam sákla hlavně ta voda a i když ten benzen tam někde v těch podzemních vodách teďka je, tak nikdo neví, protože to je tak výjimečná situace, nikdo neví, jestli skutečně dojde k nějaké ekologické újmě nebo k úhynu těch ryb. Jo? Ti rybáři samozřejmě se na to dívají ekonomicky, takže oni tam mají spoustu ryb, které by chtěli i prodat později. Otázka je, co s tím bude dál, ale musím znova říct a zopakovat to, co říkal už pan starosta, ti hasiči odváděli naprosto profesionální práci. Ať to byli profesionálové, ať to byli dobrovolní hasiči, třeba naši, a fakt klobouk dolů. A ještě jednu věc jsem chtěl zmínit. Když bylo na té mapce ukázáno to místo, je to 400 metrů zhruba od toho nádraží, takže štěstí, že to bylo mimo nádraží, ale obrovské štěstí bylo v tom, že on se nemíjel s jiným vlakem, například s osobním. Jo? Když si představíte, že by ho míjel po té druhé koleji jiný vlak s lidma a teď to tam začalo bouchat, tam ze 17 cisteren dvě oni odtlačili, to jste tam viděli, 15 cisteren hořelo a z těch 15 jenom 3 zůstaly na kolech. Z toho jenom jedna byla na kolech, dvě byly mimo ty kole. Ty oni museli nakolejit a potom je odtáhnout pryč, až to bylo uhašeno. Jo. Ale když jsme tam přijeli ten první den, tak to bylo jak v apokalyptickém filmu. To bylo něco neskutečného. Neskutečného. Ale tlačila se tam spousta takových těch čumilů všelijakých, ale ti policisté to měli. Ta spolupráce těch složek byla fakt jako příkladná. Jo, byť to bylo něco úplně nového, všichni se tam učí na tom, ale bylo to fakt velmi, jako dobře se to sledovalo, jak to funguje.
Já ještě jsem si uvědomil, že tady nezazněla ještě jedna informace. Tady bylo jenom řečeno, že byly odčerpány vlastně ty poškozené cisterny, které se podařilo uhasit. Nicméně kolem toho bylo udělaných přes 20 hloubkových, neže vrtů, ale vybagrovaných jam, vlastně, ze kterých je postupně odčerpáván ten benzen, který tam je. Takže to není o tom, že něco zůstalo jenom v té zemi, jako v té půdě, a ono se to postupně, jak ta voda postupuje, tak se vyplavuje právě do těch jam a zhruba ze 3 nebo ze 4 je to neustále odčerpáváno a já vím, že za ten jeden den tam myslím kolem 360 tisíc litrů nebo něco takového bylo odčerpané. Jako, takže v průměru takové množství každý den je ještě odčerpáváno z těch jednotlivých děr. A je jich tam 22, no, možná víc, ne, víc už, ne, ale je to čerpáno z nějakých 3 nebo 4, kde se to objevuje nejvíc. Ne, a podle toho jsou tam dělané taky ty ta štětová stěna, ne, aby se to neustalo dál, aby se to naopak třeba vrátilo zpátky. Ale to už je tam na odbornicích, jak to vyřeší všechno. No. Takže jinak pořád je tam na stránkách Hasičského záchranného sboru, je každý den teďka už jenom jednou denně aktualizovaný stav a situace, co se tam děje a neděje. Takže já vždycky říkám všem, dívejte se na oficiální stránky a ne co, kde někdo sdílí nějaké hlouposti. Jak tady bylo třeba kolem nějakých SMSek, že někomu něco přišlo, někomu ne, ten systém je nějakým způsobem nastavený a ty tlačené SMS, jak oni tomu říkají, tak chodí tomu, kdo je přihlášený na ten vysílač v tom daném perimetru, jestli někdo na jiný vysílač, tak se může stát, že jednomu to v hranicích přijde a druhému ne. Ne. Takže opravdu nebyla dělána žádná selekce, ne. Komu to pošlo a komu ne. Ne. Jak jsem zaznamenal v médiích, že se někde objevilo. Ne, no. Takže od nás asi tady k tomu všechno. Ne. A jestli máte někdo nějaké dotazy tady k tomuhletomu tématu, nebo i na pana Skácela, tak jsem s tím. Vy, co jste přihlášení, předpokládám, že to bude asi něco jiného tamhle potom. Jo? Dobře, ok. Takže já děkuju. A já bych tady měl jenom ještě další věc, která se nám tady dlouhodobě vleče, a to je územní plán. S tím, že teď už konečně po několika letech nastává doba, kdy bude veřejné projednání územního plánu, a to 14.4.2025 od 15 hodin zde ve velké zasedací síni. Takže kdo bude mít zájem, samozřejmě to bude vyvěšeno, jak to má být vyvěšeno, veřejnou vyhláškou, bude to společné jednání a veřejné projednání, takže zde budou zaznamenány, případně někdo potom do nějaké doby může vznést ještě připomínky, náměty a pak s tím bude pracováno, s tím územním plánem dál. Ještě no 14.4. v 15 hodin, kdo nezachytil. To je ještě jedna informace ode mě. A potom tady mám ještě jedno stanovisko a vyjádření a to je z druhého zasedání kontrolního výboru v letošním roce, protože, a já to asi potom odcituju celé, tady na minulém zasedání zastupitelstva města od pana Michala Ondry zazněla informace, že zaznamenal šikanózní jednání ze strany právničky města na některé členy kontrolního výboru. Takže tady ze zápisu v návaznosti na toto tvrzení vyzval předseda kontrolního výboru přítomné členy k vyjádření. Následovala diskuze, v níž členové zhodně konstatovali, že žádné šikanující jednání ze strany právničky městského úřadu magistry Adriany Machové nepociťují a nestotožňují se s tvrzením inženýra bakaláře Michala Ondry MBA. Na základě tohoto závěru členové jednomyslně pověřili předsedu kontrolního výboru, aby jejich stanovisko k dané záležitosti tlumočil starostovi města, a mě požádal předseda, abych to tlumočil vám tady zastupitelům. A potom ještě z mojí strany, než dám prostor ostatním, tak každé zastupitelstvo tady řešíme ekoltest, co rada města, jak dál s některými záležitostmi. A my jsme posledně řekli, že ještě nemáme doplněné všechny věci, které jsme zadali na zasedání rady města a potažno valné hromady, což nám v těchto dnech bylo doplněno. A chybělo ještě nějaké stanovisko ze strany právní kanceláře, které nám bylo doplněno včera, takže my se tady tím vším budeme zabývat na nejbližším zasedání rady města a následně předložíme výsledky zastupitelstvu města na dalším jednání. Ale doposud jsme se my jako rada města neměli možnost seznámit, ať už s tím právním stanoviskem diskutovat nad ním, a co tam je nebo není. Takže, jak jsem říkal, to bude na nejbližším zasedání rady města. A to je asi ode mě všechno. A jako první je přihlášena paní Vlasáková.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, tak začnu asi tím, že bych chtěla pochválit, jak se upravuje ostrůvek před Sokolovnou. Asi je to pochvala směrem k ekoltesu. A je to právě u meteorologického sloupu, který tam je jako jeden ze symbolů hranic a památka. A chtěla jsem se zeptat, jestli se uvažuje o nějaké lepší opravě tohoto sloupu, protože tam vlastně oproti tomu, jak to vypadalo v roce 1906, tak jako samozřejmě to vypadá teď úplně jinak. A jestli by se to nemohlo nějak zařadit do nějakého plánu na opravu. A zároveň, jestli by tam mohla být zase nasazená ta vrba, jak tam bývala smuteční u toho, která tam teď už zase není.
Myslím, že na tohle zareaguje paní Tvrdoňová.
Já jsem chtěla říct, že jsme se na komisi pro památkovou péči tady tímto zabývali a paní Cvešprová zjišťuje, jak by to cenově vycházelo, ale právě já jsem upozorňovala, že ta žaba v uvozovkách by si zasloužila opravu.
A druhou otázku mám, jestli je do plánu zařazena úprava, zahradnická úprava místa u nové křižovatky světelné, u bývalého kina Svět, jestli se tam uvažuje, nebo bylo by to asi dobré, teda už to tam konečně upravit, jestli je to zařazeno do nějakých plánů.
Mělo to být hotové už loni na podzim, nicméně jsme tam vázli na projektantovi, který nám měl dodat aktualizovaný rozpočet právě na úpravu před tím bývalým kinem, což se teďka snad stalo, takže je to v plánu, v letošním roce to bude upraveno. Takže paní Rabelová.
Dobré odpoledne všem.
Chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá s tím panem nepřizpůsobivým, který tady napadá dámskou populaci, naposledy před panem Marketem, paní taxikářku.
Je to problém. Je to problém. Nám teda přišly odpovědi, a teď pan starosta mě možná opraví, ale od paní předsedkyně parlamentu, nemůžou s tím nic dělat, ale berou to jako zajímavý podnět nebo důležitý podnět k diskuzi odborné. Přišla nám odpověď od policejního prezidenta, něco ve stejném... od pana ministra vnitra, nechci říkat ve stejném duchu, ale v podobném. Já to chápu, že ta legislativa je prostě taková. Co se týká tohohle občana, tak on minulý týden v pátek díky pracovníkům odboru sociálních věcí mu bylo zajištěno ubytování v azylovém domě v Olomouci, protože tady jsem to říkal možná minule, městská ubytovna, ano, vydržel tam nějaký čas, nashromáždil tam tolik odpadků, že prostě porušoval, šel ven. Elim, zase díky pracovníkům odboru sociálních věcí, mu bylo zajištěno ubytování v Elimu, rozbil tam dvoje dveře, tak je celkem logické, že se ho zbavili. Takže s tímto člověkem je problém. Bylo mu teda sehnáno ubytování v Olomouci, kam dokonce odjel, dokonce se ubytoval, ale ještě ten týden byl zpátky. On dostane jednou měsíčně na úřadu práce zhruba 3000 korun. On tyto peníze použije tak, jak je použije. A pak samozřejmě nemá už žádné zdroje, tak chodí a různě sombruje. Jo. Městská policie ho kontroluje téměř denně, státní policie také, vždycky jsou to ale záležitosti, které nepřesahují jakýsi takový rámec, kdyby to zavdávalo příčinu nebo důvod nějaké vazbě. To určitě ne. Jo. Já chápu, že to je velmi nepříjemné a i paní senátorka Seitlová se do toho teda nějakým způsobem vlomila a dáváme dohromady takový přehled a seznam, kdy byl zadržen, za co byl zadržen, co mu bylo nabídnuto, co odmítl a tak dále. A teď se řeší, velmi pravděpodobná je ta možnost, že bude řešena jeho svéprávnost, protože on byl nějak diagnostikován v minulosti a pokud byl pod medikací, tak tyto problémy nebyly. Nyní on samozřejmě pod tou medikací není, proto ty problémy jsou. Já jsem laik, já nechci tady říkat, jestli trpí tím nebo tím, ale pokud byl pod tou medikací, tak ty problémy nebyly. Teď jde jenom o to, aby jej nějaký lékař vyšetřil, možná v doprovodu policie, a pak zajistit to, aby on ty medikamenty bral. Takže teď se jeví jako schůdná cesta, pokud bude tahle ta diagnóza, tak jej odvést do nějakého zařízení, kde umí pracovat s těmato lidma, s psychicky třeba narušenýma, nebo kteří mají nějaké psychické poruchy a tam dohlídnout na to, aby on prostě byl zamedikován.
Já jenom ještě, jestli Mirek Mann k tomu chce něco říct, jak s ním tady pracuje, kolikrát k němu jako jezdí a podobně.
Tak je to opravdu denně několikrát. Problém, tak jak vždycky říkám, já už to jméno jeho ani nemůžu slyšet, protože tolik hodin, co jsem už protelefonoval s některými lidmi o tom, o něm, jsem asi neprotelefonoval nikdy, kvůli jednomu člověku. Je to problém. On se pohybuje v rovině přestupku, je to bezdomové, nic se na něm nevezmem. Už jsme mu dali nějaké pokuty, s tím napadením policie eviduje asi tři věci. Jedno bylo nějaké narušování veřejného pořádku, jedno bylo... Teď mají, druhé bylo, myslím, nějaké vykázání a třetí bylo napadnutí, to bylo teďka, toto napadnutí, které jsme jim předávali. My evidujeme několik případů, hlavně to vykázání, protože nemá kde bydlet, takže teď jsme mu nechali zadělat to ubytování na tom nádraží, právo železnic, které to udělali už dobře, takže se to nemůžou dostat. Nicméně on hledá ubytování všude, takže po domech, po bankomatech, kde se může zašít, takže pohybuje se všude, je, když si ho nevšímáme, tak se dá se říct, že je v klidu, on jak žebrá, tak ho někdo pošle slušně někam, tak ho to rozštílí, tak se začne kolem sebe prskat, nadávat a čím dál odchází, tak řve, protože aby ho bylo slyšet. Takže on jako samozřejmě se jeví, vypadá ještě jak jind, takže vypadá hrozně. Takže my, prostě i ta policie, prostě máme svázané ruce v tom, že není žádná páka na to. Prostě oni v roli přestupku, nemůžeme preventivně nikoho zavřít, dokonce jsme oslovili jeho doktorku z psychiatrie, kterou jsme zjistili, ta s ním nechce nic mít společného, říká, že prostě pokud bude ohrožovat sebe nebo někoho jiného, ať zavoláme záchranku, ať rozhodnou o jeho převozu, a tak by to bylo. Zatím to není. S tím napadáním to chci ještě říct, že to neberte všechno to, co je na Facebooku. Na Facebooku se toho šíří strašně moc a není to pravda. Ale jako samozřejmě určitým způsobem nebezpečný je, chová se, je prostě nevyspytatelný a jako samozřejmě může ublížit, ale za to, že může, nemůžeme nikoho nikam zavřít.
Když má svoji psychiatrickou lékařku, že ta není schopná nějakým způsobem teda řešit tu nesvéprávnost, ale. A víte co, takovýhle lidi ani prášky brát nebudou, jo?
Ne,
a on nějakou diagnozu má, co jsem si zjišťoval.
Diagnozu
takže
má.
Takže psychiatrickou.
Diagnozu má, pokud se dostane do nějakého stavu, my budeme moci přivolat záchranku, tak to samozřejmě uděláme. Ale je to vždycky jen věcí doktora. Doktor si rozhoduje sám, nic do toho nemůžeme zasahovat.
Já tomu rozumím, ale vzhledem k bezpečnosti, kdy si lidi stěžují a hlavně i mladé holky, tak nevím teda, no, na co se čeká.
No, jako kdyby to řekl blbě, až se něco stane, ale bohužel to tak někdy je. Jako, to nic s tím, jak říkám, nemůžeme nikoho nikam odvést, prostě bez buď, že to udělá doktor, nebo že se dopustí trestného činu a může se zavřít, prostě bohužel nejde to. No, takže snažila se sociálka jakou dobu, prostě fakt mu to vyřídili, dovezli ho tam, já říkám, za dva dny je tady, ne, byl tam ještě ten den byl tady zpátky, takže to...
Já jenom ještě tady k tomu, jako my jsme samozřejmě diskutovali tu možnost zkusit potom to omezení své právnosti jako nějakým způsobem. To samozřejmě musí jako někdo podat, pak ho musí někdo dostat k soudu a ten soud nějak bude rozhodovat. No. To není jako lusknutím. Je to hrozný, ne? A my jsme schválně proto rozeslali tady tyhle ty dopisy na všechny strany, byť se tomu někdo pouškrýbal, ale tak ať nám teda někdo z těch nejvyšších jako řekne, co můžeme udělat a jak to máme udělat. Ne? A odpovědi jsou takové, jaké jsou, my vám to klidně na příští zastupitelstvo předáme, to, co nám bylo sděleno, slušně nás poslali jako někde a děkuju za podnět. No.
Já jenom poslední věc k tomu, on vlastně do nemocnice jel, do nemocnice jel, zavolal se mu záchranka, myslím, přes vás to bylo, že? A v nemocnici jsme ten případ jim vysvětlili, sdělili, o koho jde, jakým způsobem, ví jakou má diagnózu, ale prostě byl za 3 hodiny ošetřený mu berceáky na noze a byl za 3 hodiny venku. Jo, prostě říknou, ano, až bude opravdu ohrožovat sebe nebo jiné, zavolejte záchranku a ta rozhodne o tom, jestli sebe převáže nebo nebude převážet. Policie ještě dělá další činnost, kterou nedělala, a to je to, že i ten Facebook se snaží zjišťovat to, kdo tam něco napíše, tak se snaží zjistit tu osobu, kdo to napsal, a vyslechnout ji a případně ať mají další věci proti tady tomu člověku. Takže jako snažíme se opravdu všechny strany.
Ja, to je právě ještě další věc, každý to napíše na Facebook, ale nikdo nezvedne telefon a nezavolá městskou nebo státní, takže oni o tom mají záznam veškerý žádný. A pak tam jsou zdánlivě jenom 2 nebo 3 případy, kde každý řekne, že nechce nikde chodit na nějaké podání vysvětlení a podobně a že s tím nechce ztrácet čas, ale napíše to na Facebook a tím to pro něho hasle. A na základě Facebooku a samozřejmě jako nikdo nemůže konat. No, je. Takže snažíme se s tím nějak jako bojovat, uvidíme, co se nám povede nebo nepovede a doufám, že se nestane nějaký větší průser tady kolem toho. No. A pan Mikšík je přihlášený.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já mám jeden dotaz. Ludina, Komenská ulice. Vy jste to řešil v loni, že se nám skoro vydlila při jarním stání. Mluvilo se o tom, že se to bude bagrovat. Rok uplynul, zase za chvilku bude jarní tání a vybagrovaní to pořád není.
Já poprosím o bližší komentář Peťu Skáca, o tom ví, protože já to nechci ani říkat sám, ale naštěstí to zatím dobře dopadlo.
Ano, je pravda, že sliby byly, že se Ludina bude bagrovat již loňský rok. Slib snad bude splněn letos na jaře. Věc se pořád přibližuje. Nyní lesy České republiky už jsou na výběrovém řízení. Bohužel byl potvrzen zvlášť chráněný živočich v Ludině, který to trošku prodloužil. Výjimka krajského úřadu je udělena a letos to prostě bude. Chceme, aby to bylo teďka ještě na jaře, snad to tak dopadne.
Dobře, já taky děkuju. Ještě pan Pitela se hlásí.
Zkouška mikrofonu pro pana Pitelu.
Děkuji za pomoc. Jak tady řekl pan starosta, ono není jednoduché všechny ty informace sehnat, ale přesto bych se rád krátce vrátil k situaci Ecoltesu, aby si lidé nemysleli, tak jak jsme dostali po vystoupení tady pana Lesáka posledně, že se něco zametá pod koverec. My jsme dostali po zasedání Rady města v působnosti valné hromady ze dne 11.3. seznam úkolů, které máme městu předložit, a všechny tyto úkoly jsme zaslali 18. března na vedení města. Takže jsme všechno splnili, ale bohužel, jak říkal starosta, mezi tím neproběhlo další zasedání Rady města, takže to bude předmětem až následného zasedání. Takže dávat nějaké z jedné nebo z druhé strany konečné informace je, myslím si, předčasné. A já bych jenom krátce tady zrekapituloval za A to, co po nás bylo panem Lesákem požadováno, protože mi to připadá trošičku zvláštní. A taky řeknu, co se za tu dobu udělalo z hlediska Ecoltesu, protože to říci můžu. Když řeknu, co se udělalo, protože tam je to i v té zprávě, ohledně nastavení kontrolních mechanismů ve vztahu k veřejným zacházkám a k řízení společnosti. Podle mě největší změnou a pozitivní změnou hodně, jak už jsem to posledně říkal, je účast člena dozorčí rady na každém zasedání představenstva společnosti. Všichni víte, že zasedání jakéhokoliv orgánu je napsány krátky nějaký usnesení, kde se nikdo přesně nedoví, o čem se tam jednalo. Nicméně, když je tam zastoupen představitel dozorčí rady, tak slyší diskuzi k tomu problému a o čem se podrobně jedná. A v tomto případě, pokud je to navíc zástupce města nebo zároveň člen tady na městě, tak si myslím, že navíc je to velké plus pro jakousi kontrolu činnosti jak představenstva, tak i dozorčí rady. Druhé, co jsme udělali v brzké době po nástupu, jsme revidovali směrnici veřejných zakázek malého rozsahu. Protože v této směrnici bylo v bodu 5.14 napsaná výjimka, kterou teda do dneška nepochopím, že ju tam nějaký právník nebo kdokoliv schválil, že ředitel nebo dva členové představenstva mohli schválit výjimku a zadat prakticky zakázku do 6 milionů z ruky. To tím pádem tato zakázka vypadla z jakéhokoliv sledování a neobjevila se ani, řeknu, v kontrolní zprávě paní Koláčkové, která byla ještě za minulého představenstva dozorčí rady, potom po té kauze elektrovozy, ona se tímto nezajímala, ale pozor, málo kdo to čtl, napsala, že veškerou zodpovědnost za toto nese společnost, že to proběhlo v pořádku. A to si myslím, že toto tenkrát a v průběhu, pokud tam tato výjimka byla, mělo být vždycky kontrolou právě dozorčí rady. Kdo jiný by to měl zkontrolovat? Tady číhá největší nebezpečí. My jsme udělali ještě jeden nový dokument, a to je seznam veřejných zakázek, kdy je v excelovské tabulce každá veřejná zakázka, která byla vypsaná, napsaná, kdo se zúčastnil, kdy to bylo vypsané a všechny tyto údaje. A nakonec je tam ještě následná kontrola, minimálně jednou za měsíc to osoba, která nebyla v nějakým vztahu k té zakázce, tak to zvedení to zkontroluje. Vypracovali jsme nový dokument, seznam řídící dokumentace. O tom jsem mluvil minule, že okamžikem zrušení nebo povinnosti mít ISO v podnicích, tak došlo ke ztrátě nebo k ukončení i seznamu řídící dokumentace. Není to ještě dokončeno, protože je to hodně složité, ale nicméně už se tam dostaly třeba směrnice, které nebyly ani v ISU, protože to nebylo, to bylo výjimuto z ISA, a to jsou třeba směrnice plovárny, což je dost podstatný, protože na plovárně máme chlor třeba, že jo, a to by mohlo být dost nepříjemné. A za poslední bych řekl, v současnosti jsme zpracovali směrnici informační systém, kde jsme všechny informace nebo všechny údaje přenesli na server, vytvořili přístupový práva tak, aby se každý mohl dostat tam, kam potřebuje, a na druhé straně se nedíval tam, kde nemá se co dívat, a bude mít přístup online i dozorčí rada a představenstvo. Takže to bude jednodušší. No a teďka bych se krátce, protože nechci některé věci předjímat, dokud nezasedne rada města a nedomluvíme se, jak budeme v některých věcech dále pokračovat, tak bych se jenom krátce vrátil k té zprávě, protože to tady pan Lesák předal jak zastupitelstvu, tak představenstvu Ecoltesu, a rád bych to jenom trošku okomentoval. Jedna věc tu je, ačkoliv se zdá, že neinformování o situaci ve společnosti vyvolává dojem, že problém byl zameten pod koberec. Já si myslím, že tento problém vyvolávají jenom ti, kteří toto neustále šíří. Já už jsem to říkal na minulém zastupitelstvu, nic se pod koberec nezametá. Není to jednoduchá věc, a tak, jak to tady bylo s tím bezdomovcem, ono to vypadá velice jednoduše, že některé věci jdou řešit, ale právně je to velice složitý. Většinou to skončí na selhání třeba manažerském a pouze někdy je tam i nějaký jiný skutek. Pan Lesák tady psal, že nové představenstvo je ve funkci již 100 dnů, a že toto je standardní doba, za kterou předkládají noví manažeři vypracovanou souhrnou zprávu v rozsahu. A teď jsou tam odstavce. Na základě tohoto jsem si prošel všechny zápisy z valných hromad od roku 2010. Za 14 let pospátku. Ani jedno představenstvo za tuto dobu takovou zprávu nespracovalo. Je to úplný nesmysl. A myslím si, že na takový zprávy je potřeba se ohradit. Aby si někdo vyžadoval něco a psal, že je to standardní záležitost, nikde to není nikdy standardní záležitost. Dokonce tuto zprávu nespracovalo ani představenstvo, když byl pan Lesák místostarostou, a v představenstvu seděli představitelé otevřené radnice, pan doktor Smolka a pan inženýr Purgert. Takže pokud někdo bude chtít informace, ať si o ně řekne, my se tomu nebráníme, ale ať nevymýšlí takový úplný bláboli, řeknu teďka. Dále tam bylo napsáno, že by jsme měli dát informaci, proč došlo k podání trestního oznámení. No, prosím vás, to už je ještě horší. Představenstvo žádné trestní oznámení nepodalo, o ničem neví, protože je tam nový, a navíc probíhá policejní šetření. Takže lidé, kteří by se o tomto vyjadřovali tímto způsobem, tak ještě můžou být vyšetřování policií. Jak toto může napsat vrcholový manažer, to vůbec nechápu. To, co tady bylo požadováno, nápravné opatření ze strany představenstva společnosti k systému řízení, kontroly na valnou hromadu, tak jsem před chvílou řekl, ale měl by si pan Lesák uvědomit, že valná hromada neřídí představenstvo, ale pouze dozoruje a navrhuje. Společnost řídí ředitel a představenstvo, takže valná hromada nemůže představencům společnosti nic nařizovat. Pouze mu může doporučovat, pokud takové představenstvo na druhé straně neplní požadavky města, má právo ho odvolat, tak jak se to stalo na konci roku. Myslím si, že dále je zbytečný to říct. Samozřejmě tato zprávu dostane kompletně to, co vyplyne po schůzce a po ujednání rady města, tak to bude příštímu zastupitelstvu předáno, včetně, jak jsem říkal minule, právního stanoviska advokátní kanceláře HSP ohledně oné příkazní smlouvy. Já jsem dostal tento závěr až včera dopoledne. Musel jsem si pro něho do Přerova zajet, aby jsme aspoň věděli, o co se jedná. Řeknu jenom krátce, že se víceméně mé představy naplnili nebo potvrdili, ale samozřejmě měli bychom počkat, až to projedná rada města, aby jsme společně k tomu zaujali stanovisko a další postup. Pokud má někdo nějaký dotaz, já jsem připraven mu odpovědět, ale myslím si, že v současnosti jsem řekl to, co se tam stalo, a v každém případě vás můžu ubezpečit, že k žádnému zametání ničeho nedojde. Ale a navíc, a to, co si mnozí neuvědomujou, ale čtou to neustále v novinách, slyší v televizních zprávách, žádné kontrolní mechanismy nezabrání lidskému selhání. Je to jenom o tom, jestli lidé, kteří jsou na svých funkcích, se chovají zodpovědně, anebo se chovají nezodpovědně. Nic tomu nezabrání. Pak se objeví v novinách akorát to, co se objevuje každou chvíli. Takže žádný kontrolní mechanismus nemůže tomuto zabránit. To by nikdo nemohl řídit společnost. Je to o zodpovědnosti lidí, o jejich charakteru. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji vám za pozornost.
Dobře, já taky děkuji. A pak ještě se hlásil do diskuze pan Blecha.
Já vás zdravím všechny, pana starostu, místo starostu, hradní a tady zastupitelstvo. Já si s dovolením sednu, protože jsem si udělal pár zápisků a nechci vás moc zdržovat, vidím, že už všichni se těšíte domů, tak jenom tak stručně, když toho na srdci mám docela hodně. Volně navazuji na vystoupení mého kolegy Vratislava Macháče, který tady měl před Vánoci na poslední, myslím, že to bylo poslední, předposlední zastupitelstvo ohledně kompetencí předsedů osadních výborů. Tady nějaký dotaz nebo připomínku a na to bych teda rád navázal. Osadní výbory, to je tady taková jako popelka tam vzadu, tam vždycky tam v rožku jsme tam schovaní. A lidi, kteří tyto funkce dělají, tak v podstatě tu funkci přijali s nějakým entuziasmem a vzhledem objemu práce, které po nás město chce, tak je to docela velký altruismus. Ten tak na úvod. O co se jedná? Jedná se o financování. Protože já dám takový jenom v rychlosti hrubé čísla, ať se do toho moc nezapleteme. V rámci Středolesí je na údržbu dáno nějakých 1 000 000 korun. 135 tisíc dostáváme jako rozpočet, jako osadní výbor. Jestli jsem dobře tomu porozuměl, tak ty peníze jsou určené na drobné investice v rámci budovy opravy v osadního výboru, nějakou spolkovou činnost, kulturní akce a podobné věci. Na investice za poslední roky v rámci Středolesí nebyly téměř, nebo nebyly vůbec žádné, tam to je nula. A teď, o co se mně jedná? Po nás, já jsem po předchůdcích zdědil docela velkou finanční rezervu, kterou máme, naskrblenou z toho malého rozpočtu, který dostáváme na osadní výbor. A teď, já jsem se na to ptal, když byla u nás vězní rada, byl to pan starosta, místo starosta pan Vyplelík, a dal jsem přímo dotaz, jak to teda je, protože ty peníze tam se za ty léta nastřádaly s tím, že bude spolufinancování v nějakých investičních akcí, ke kterým pochopitelně nedochází. Takže ty peníze tam jako přibývají a nic se s těma neděje. Chápu město, že chce ty peníze rozpustit, protože jsou to nemalé peníze, které tam leží a ztrácí hodnotu. A bylo mně řečeno, že ty peníze se mají využívat na spolufinancování investic. Ovšem, ve chvíli, kdy jednám s úředníky města, tak je mi řečeno, že nejenom na to, ale máme se spolufinancovat nebo podílet i na údržbě. A to trošičku mě teď nedává moc smysl. A je to takové trošku dohadování, jak na marrakešském tržništi, kdy něco se tam má provést a teď kolik z toho dáte? No, co já vím? Vy rozhodujete o financování. Jo? Rada města rozhoduje, co bude a co nebude. My jsme potom už taková, nechci říct, abych to nenazval teď nějak expresivně, ale na nás je vysvětlit občanům v tom Středolesí, Úřinově, v těch malých obcích, proč se tam nic neděje, proč to není schvalováno, obhajovat, jestli někdy něco se tam bude investovat, jestli něco se tam bude opravovat ve velkém. A poslední, co mě přišel mail, tak že jsem to špatně pochopil a že teda se máme podílet z toho našeho drobného rozpočtu i na údržbě. Tak teda nevím, jestli byla špatná akustika, když jsme se tam bavili, nebo jestli bylo, nebo kde je nějaký šum. Takže my se ani nemůžeme dobře rozhodovat o tom, na čem se máme podílet, když nemáme ani rozpočet našich obcí. Když jsem se ptal na finančním odboru, tak analytický nějaký rozpočet tady byl naposledy před 10 lety. Takže vy ani vlastně nevíte, kolik peněz jde do jednotlivých městských částí a my se máme rozhodovat, když ani my to nevíme, ani vy to nevíte. Když nevíte ani, kolik je příjem, kolik je výdej. No já vidím ten úsměv, vy to možná víte, ale když jsem dal dotaz na finanční úřad, tak mi bylo řečeno, že to není. Dostal jsem velmi, velmi hrubý rozpočet naší obce. Takže to je, já jsem tady ještě...
Dobře, můžu na to zareagovat teda hned, ať se neskáčeme po levou vpravo. No, asi tam...
o co mi jde? Jde mi o jasná pravidla. Naprosto čitelná, protože vlastně první rok jako předseda osadního výboru jsem se opravdu rozkoukával a netušil jsem, jak to funguje. Jo? Spolehal jsem na to, že jsou tady nějaké zavedené věci, ale ty věci se samozřejmě v průběhu času mění. Takže o co se mi jedná? Dejte jasné stanovisko. Co jsou naše pravomoce? Do čeho máme zasahovat? Jakým způsobem spravovat ty finance, které jsou nám dány. A jakým způsobem lobovat za ty místní části, které jsou opravdu popelkou. Jo? Že, já vím, že pro mnohé hranice končí tady náměstím, ale hranice jsou i ty malé obce, které k tomu patří. Jo, děkuju.
Takže já se k tomu vyjádřím, pak ještě pan místostarosta. Asi tam evidentně špatná akustika byla. Protože to, co jste tady řekl, tak není pravda. Ne. Nikdo tam neřekl, že se má podílet na spolufinancování investiční akcí a že podle toho se tam něco bude dělat. Bylo tam jenom řečeno, ne pane Blach, nechte mě domluvit, no, já to celý dopovím. Ne, protože tady evidentně asi z těch předsedů osadního výboru jenom vy v tom trošku tápete, tak to můžeme jako vysvětlit. Ne. A rozpočet města není v žádném případě dělaný na to, že do té místní části se investuje tolik peněz, do té tolik. Není žádná analytika, jako proč tam nebo proč někde jinde. Je to o tom, co prostě zastupitelstvo, potažmo rada města, uzná za priority, co by se kde mělo dělat, někde mělo něco dělat. A já jsem taky jednoznačně tam řekl, že to, že vy by si to budete spolufinancovat, jak to dělají Drahotuše, jak to dělají Velká, jak to dělá Úříno, Valšovice a podobně, ne? Takže to tomu jenom může pomoct. Řekl jsem tam, že je rozdíl, jestli se dělá cesta ve Středolesí obhajitelné potom tady i na zastupitelstvu v rámci investičních akcí, nebo jestli to dělá někde v Hranicích. Jestli tam metr čtvereční cesty je stejný jak v Hranicích, tak ve Středolesí. A jestli někde budeme dělat přijezdovou cestu ke dvou barákům za 5 milionů, anebo někde uděláme tady u kostelíčka pro 20 rodinných baráků nebo pro 40, tak je asi logické, že se pustíme nejdřív tady pro těch 20 a 40 rodinných baráků. Na to jsme se tam zhodli. Taky jsme se tam zhodli na tom, že v tuhle chvíli nevím, jestli tam je vůbec jako všechno udělané, jestli tam je voda, kanalizace, elektrika, jestli není třeba udělat revizi veřejného osvětlení nebo tam vůbec natáhnout veřejné osvětlení. A potom se můžeme bavit třeba o nějakých komunikacích. To tam snad bylo řečeno taky. Taky jsme se domluvili, že my uděláme nějaký pasport u nás, co kde máme, nemáme, a pak se sedneme spolu, co by se tam dalo zrealizovat a co ne. A ve hře, co je a co jsme tam slíbili a řekli, že bychom se příští rok mohli pustit do té návsi. Bylo to tam řečeno? Ne, já pokračuju ještě, jo? Ano, takže já si myslím, že tohle to tam padlo všechno jednoznačně. A nikdo v žádném případě neřekl, že vy z těch peněz toho osadního výboru si tam máte platit nějakou údržbu, dělat něco. To je všechno navíc. Vy si o tom řeknete, dáte návrh. Když si to tam probendíte, že si uděláte nějakou merendu pro osadní výbor 4x do roka, to jsou vaše peníze, nějaká forma participativního rozpočtu. A jestli s tím naložíte pro blaho obce cestama, chodníkama, nebo prostě nějakýma, že si zavedete svoje pravidelné akce, jak v Drahotuši vodění medvěda, nebo nějaké takové jiné věci, tak si to klidně tady z tohohle plaťte. To je proto, ať vy tam společensky nějakým způsobem žijete. Či když část z toho použijete i do těch investic, je to jenom plus a je to o dohodě vás, co tam bydlíte a co tam žijete. A ještě pan místostarosta chtěl něco. Nechme pana místostarostu, on mě doplní, tenhle se tady potom opak jen dvakrát.
Ono všichni ty osadní výbory, všichni předsedové předkládají plán čerpání těch financí. Já nemám to teď úplně v hlavě, kolik tam je peněz na Středolesí, ale pohybuje se to někde kolem 700 tisíc a ty si řekl, že 135 tisíc tam dáváme každý rok, ale myslím si, že víc teda, A pan starosta tady zmínil třeba ty Drahotuše. Paní Kryčiříková řekne, no my bychom tam chtěli ten chodník, ale ona hned řekne to B, my si na to dáme z našeho rozpočtu 200-300 tisíc. Já vím, že vy nemůžete 200-300, jo, ale ono se to líp potom i obhajuje, když se o tom bavíme, když řekneme, ale z ostatního výboru si na to dají takové peníze. Nebo Vráťa Machač řekl, ten nešťastný, vrátil rybník, nerybník, jo, který už se teďka teda konečně nějak hýbe. Tam je vyčleněno 300 tisíc, ale všichni víme, že to nebude stačit. Ale Vráťa řekne to B, řekne, ale já to doplatím z našeho rozpočtu. Ono to třeba nebude stačit, ale dá na to nějakou částku a ono se to zase líp tady všude diskutuje, obhajuje. Já neříkám, že Středolesí není nejmenší, ještě rybáře jsou menší, ale není to tak, že my bychom chtěli tady řešit jenom hranice, kde žije hodně lidí. Pro nás jsou ty místní části taky důležité, ale já tam vnímám, že tam je prostě nějaký v tom Středolesí jakýsi takový napnelismus, to tam je, jo, to víme všichni. Hůř se tam asi předseduje předsedovi osadního výboru než v jiných místních částech, ale já bych neřekl, že se tam jako nic neudělalo. Jo? I ty biologické rybníky, které tam jsou, tak nějaké finance si vyžádali. Jo? teď se postupně všechny udělali. Já vím, že teďka je asi hlavní spravit tam tu náves, ale víš sám, že jsme narazili na další problém a to je ten kostel. Ten kostel není náš, ten kostel je církve, tam bylo řečeno, že kostel je stažený ve dvou místech obručema a teď, když my do toho fakt jako hrábneme výrazně, tak se může stát, že ten kostel někde se zesune nebo něco se stane, objeví se prasklina a už máme další problém. Jo. Takže každý předseda ostatního výboru dává návrh toho rozpočtu svého. Jestli to bude na akce, na setkávání, anebo se tam objeví něco i z těch akcí, o kterých jsme se tam bavili, jako třeba kontejnerová stání, jako je třeba vybudování nějaké komunikace. A to nemusí být komunikace, která je dlouhá, já nevím, 300 metrů. Někde pomůže třeba, když bude 50 metrů vybudovaná komunikace zpevněná.
Dobré, ještě Jirka Haša k tomu tématu.
Dobrý večer všem. Pane Blacha, já mám takový pocit, a to já jsem nebyl samozřejmě na těch jednání s ostatním výborem, že jako vy ve střed, a teď to je můj názor jako zastupitele, který tady sedí dlouho, ale zase neví detaily o Středolesí, byť jsem tam, nevím, relativně často na kole a myslím si, že Středolesí vypadá pěkně teda. Ale mám takový pocit z toho, co vy tady vykládáte, že v podstatě nevíte, co chcete. Jako. Zaprvé, máte 700 tisíc, které já nevidím, že byste nějakým způsobem navrhli, jak se využijí a jak říkáte hní. A za druhé, prostě nevidím nikde, že byste řekli, nebo přesvědčili, tady, nebo chtěli přesvědčit tady to zastupitelstvo, aby se na tom, co by se vlastně mělo na tom Středolesí dělat. Já chápu, že chcete návez a na to, možná v rámci toho těch 700 tisíc je málo a za 70 tisíc, a teď mě neberte za slovo, se dá, nevím, spravit zastávka nebo něco, ale jako já jsem z toho nepochopil, co vlastně chcete. Jako nepředstavujte si, a druhé, vůbec nemáte ponětí o něčem, co je rozpočet. Přece víte, že Středolesí je součástí hranic, žádný vlastní rozpočet nemá ani nemůže mít. Nemá vlastní příjmy, nemá úplně vlastní výdaje. To je, jak kdybyste chtěl, aby mělo rozpočet tady, já nevím, v vozovkách, sídliště Hromůvka, které je asi pětkrát větší než Středolesí. A nemá ho prostě, je součástí hranic. A stejně tak Středolesí je integrální součástí hranic. Vy, a to zase já chápu, jste jakoby odlehlejší, máte nějakou částku k dispozici, kterou si můžete disponovat v podstatě tak, jak se rozhodnete na Středolesí, nikdo vám do toho nemluví, ale myslím si, že i vám jako ostatnímu výboru mělo být jasný, že z této částky my si tady můžeme udělat tady tu drobnost, anebo řekneme, OK, dáme 30 a přesvědčíme radu, řekněme, že to není přece o úřednicích, úředník vám žádné prachy nikdy nedá, o těch rozhoduje rada nebo zastupitelstvo, protože to musí být součástí rozpočtu. A jako já mám pocit, že v tomto vy se pohybujete nějak, nevím v jakém matrixu, ale mně to nepřipadá logické.
Můžu reagovat?
Dobře, já děkuji. A ještě jestli Michal Ondra to má taky tady k tomu tématu. Ne? Ať vyčerpáme kolečko.
Děkuji za slovo. Jenom podotýkáme tady aktuálně 13 zastupitelů, nevím, jestli ještě můžeme vůbec, nebo jestli jsme usnášení schopni, to nevím, jo?
Okay, jsme super. Ještě.
Dobře, super, tak nikdo neodcházíte asi. Já jenom k tomu poznámku uvědomuji si, že předsedové osadních výborů pravděpodobně tu činnost, kterou dělají a nelehkou, tak dělají ve svém volném čase a jako je to víceméně svým způsobem obdivuhodný, musí tam jednat s těma lidma, stejně tak jako vy jednáte s občanama, když vás potkají na ulici. A vystoupit na nějakém plénu není úplně jednoduchý, vím to sám na sobě, člověk trpí trémou a tak dál a pak použije nějaké formulace, které možná jsou pochopeny nešťastně. Nicméně já bych určitě byl pro jako zastupitel, kdybych věděl, kolik se třeba za poslední x let investovalo na jednotlivé akce do jednotlivých městských částí. jako jenom prostě přehled. Díval jsem se teď schválně do investičního rozpočtu, nejsem z toho, co vlastně nahráte v tom programu, nejsem schopný to rozklíčovat. Možná, že bychom zjistili, že vlastně je to v pořádku a že se opravdu investuje plnohodnotně do všech částí hranic. A musíme si uvědomit, že prostě ty lidi jsou opravdu v obcích, které se někdy buď sami, anebo příkazem rozhodli, že budou patřit k hranicím. Pravděpodobně tam byla nějaká myšlenka, že když budou patřit k hranicím, tak třeba se jim povede lépe. A jako nemůžeme to shodit tím, že vy tam máte 700 tisíc a můžete si s tím dělat, co chcete, a vlastně vy si s tím nic neděláte, jako a tak dál. Myslím si, že by prostě ty investice měly být vyvážené. A to má jako jednoduché samozřejmě řešení. Ideální stav je, když z té dané obce nebo teda místní části, prostě se někdo dostane do zastupitelstva a bude tady za ní kopat. Jako to je úplně asi podle mě nejjednodušší, vidíme to v praxi a tak to prostě je. Nicméně já jako zastupitel bych určitě uvítal nějaký prostě jenom přehled, kolik se za třeba naše volební období investovalo do jednotlivých místních částí na investiční akce a myslím si, že to bude pak úplně jako průhledný. Děkuju.
Dobře, děkuji. A pan Blecha teda?
Bych teda reagoval. Tady bylo trošku na začátku nepochopení. Jo? Já jsem se to snažil rozvést jako do obšírna, ale teď my jsme v podstatě vaši partneři. Jo? Tady my jako spolu nebojujeme, naopak. My jsme závislí na tom, jak se Rada města rozhodne, a samozřejmě Rada města i třeba z loňského roku tak je seznámená o těch potřebách, které tam jsou. A ví i o tom, že ty peníze do toho bychom rádi dali, ale pokud se neinvestuje, tak je nemůžeme. Jako jim je nabízíme, ale když se neinvestuje, tak nemáme na co nabídnout. Ale o co se mně jedná? Jedná se mi o to, že potom úředník města po mně chce, abych přispíval i na údržbu. Tak to se ptám. Jako já se mám dohadovat, to není v mé kompetenci, abych já s úředníkem jednal, tak dáme si na to 15 nebo 20 tisíc na údržbu. Říkám, ne, to je na investice. Pochopil jsem to dobře nebo ne? Ne, takže i na údržbu se máme podílet?
Pane Blecha, nemáte podílet, můžete. Na co můžeme. Si to budete chtít dát, je vaše věc.
Dobře, ale údržba to je třeba odklizený sněhu, jo? To je
ale, ale údržba odklizený sněhu, to tam probíhá snad, protože má nějaký plán a takový.
No,
ale,
jistě.
Hele, z vás nevypadlo, jak to řekl pan Haša, nic konkrétního. Řekněte, na co konkrétního jste si to chtěli dát, a my jsme řekli ne.
No tak tam je samozřejmě revitalizace středu obce. Jo, v rámci toho
ne,
jsou...
Na co jste si chtěli dát vy svoje peníze, a my jsme řekli ne.
No, to byl požadavek revitalizace středu obce, na které jsou plány.
Na co jste si chtěli dát svoje peníze a my jsme řekli ne? Já o té věci nevím, o té situaci nevím. Nebo na co jste si chtěli dát peníze a úředník vám řekl ne?
No, to my si opravdu teď nerozumíme. Já se teď bavím o tom, že úředník po mně chce, abychom přispívali na věci, které se týkají údržby.
Je to údržba nad rámec?
Já to nedokážu posoudit. Je to teď momentálně i zeleně. Jo. Pokud se to týká kontejnerových stání, tak jo, ale tak o tom nepochybujeme.
Ale zeleň řešíš ty na středu lesy.
Mimo jiné i jak, i ekotest, tam děláme společně.
Tak, tak konkrétně o co teďka jde? O co teďka jde?
No, tak je tam momentálně teď, se jedná o údržbu zeleně, ano, jedná se tam o řezy stromů, což je v rámci údržby. Jo? A já jsem opravdu pochopil, že když jsme se bavili, že ty peníze z toho našeho rozpočtu, těch 130 tisíc, se máme podílet na investicích. To je v pořádku, já tohle nenapadám, já jsem to jenom dával trošku do souvislostech. Ale máme to teda i na údržbu používat?
I na údržbu. Ale dobře. Já se zeptám, zeleň, to se týká těch stromů, které jsou mezi Uhřinovem a Středolesím?
Tam je toho víc, tam nevím jenom.
Ořezy stromů v rámci té obce.
Ano, v rámci
to
obce.
To jsme te tam bavili. Ale to... Dělá to ekoltest, nebo to děláš ty?
Tak teď něco dělám já, jo? Tak to zase mě tlačíte. Tlačíte mě do něčeho, co jsem nechtěl. Jo? A ani se k tomu vlastně, proto jsem se k tomu ani nechtěl vyjadřovat, aby nedošlo ke střetu zájmu, ale jedná se mi o to, Jestli teda, pokud mě úřední města požádá, aby jsme z našeho rozpočtu se podělili na údržbě, tak to jsem nevěděl. Kam ty peníze máme, jako, jakým způsobem se máme dohadovat s úředníky?
Ta se měla spojit s váma a tady teď tu údržbu zeleně jsme řešili, pane Blecha. Vy jste do toho začal vstupovat, že čas budete dělat vy a...
Já vás přeruším, protože to už se dostáváme úplně někam jinam.
Ne,
nedostáváme,
já jsem se, tak
ten,
to bylo.
Ten dotaz je ohledně používání financí z našeho rozpočtu. Já jsem rozuměl na to, že to je... na investice, že vlastně, když řekneme, přidáme 200 tisíc na nějakou činnost, anebo to je i na údržbu. Toto mi nebylo ještě pořád zodpovězeno.
Pane Blecha, tak ještě jednou po několikáté a fakt se cyklíme už teďka do kolečka, protože se ptáte na to samé. Na co ty peníze chcete použít, je vaše věc. Jestli někdo po vás má požadavek nějaké peníze na údržbu navíc, tak je to určitě nad rámec specifikace. Je to v rámci specifikace, je to v rámci ekotesu, případně jestli si vás ekotes nasmlouvá, je to pořád v rámci specifikace a nejde to z vašich peněz. Ne. Takže tuhle tu otázku prosím už nedávejme. Na co si to budete chtít použít, je to vaše věc. Co se týká údržby zeleně ne, nebo nějakých jiných věcí, které jsou v rámci specifikace, které má objednané ekotest, tak dělá ekotest v rámci svojí specifikace. Hele, kdyby cokoliv nebylo jasný, tak přijďte za mnou, za panem místostarostou, za panem ředitelem ekotestu. Vždycky se na všem domluvíme. Když nepochodíte úředníka, nebo vám to nebude jasný, co vám řekne on, tak přijďte za náma.
Já tady nebudu. Svolejme schůzku, kde budeš ty, já tam budu, bude tam místostarosta a bude tam zástupce majetkového a právního odboru. Starosta, místostarosta, ty a zástupce majetkového a právního odboru. Jo? A domluvme se na tom. Možná bych byl rád, kdyby tam byl i ředitel ekoltesu. Jo? Ať to nějak rozseknem.
Dobře, takže a já nikoho dalšího nevidím, tak já vám děkuju těm, co statečným, co tady vydrželi, ne až do konce a přeju příjemný zbytek večera.